Takže to je o tom vlastně, o čem si tady chci s vámi povídat. A já jsem tady si vzal, jako začnu to trošku to pojmu na pomezí té pastorální psychologie, to znamená náboženský, plus teda tě, jako matrimoniální, to znamená manželský psychologie. A já bych se kouknul, že bychom si udělali takový přehled nového zákona, nebo přesně řečeno evangelií, a řekli si, kdy vlastně nebylo možno s Kristem souhlasit. Kdy vlastně s ním nesouhlasili ani učedníci a kdy s ním nesouhlasili ani jeho odpůrci. Ta první věc byla, když nabádá lidi ke kanibalismu. To bychom s ním ani dneska nesouhlasili, že jo. On jim prostě říká, sežerte mě. Na to nechtěli přistoupit ani učedníci, ani jeho odpůrci. Prostě jeho argumentace, nebudete jíst syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Když si to uvědomíte doslova, tak je to naprosto absurdní konstatování. Druhá představa, která byla pro ty lidi naprosto nepředstavitelná, byla, když jim říkal, že Mesiáš nebo syn člověka bude muset trpět. To byla další absurdárium. Přišel k němu Petr a říká mu, buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Opět nepřijatelná představa. A třetí absurdistán, který po nich chtěl, je, když přišel a říká jim, nerozvádějte se. To je jako kdyby jim říkal, jo, jeste se. Jo, učedníci mu řekli, jestliže to je s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. No. Naprosto jasně nepřijatelná představa. A Kristus v této situaci najednou má odvahu se postavit celé židovské tradici, kterou jinak docela zastává, a říká jim, nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? Co to znamená, jaký nesmysl. Proto opust... Co? Jo, je to takhle šíleně. Proto já většinou to dělám Ctrl-C, Ctrl-V, ale někdy mezi tím tam naskočí nějaké jiné kontrol něco a toto já neruším. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jeden, a proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Namítnou mu, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku s tím, že jí dá rozlukový lístek. Odpoví jim, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Já jsem zastáncem takové možná odvážné teorie, že Kristus nebyl napojený na nějaký internet, jo, do Božího království, odkud cucal informace. Podle mě se koukal jenom na lidi kolem sebe, protože za Židů byla praxe rozvodová velice podobná té praxi, které známe tady. To znamená, jestliže se nám rozvádí třetina manželství, to znamená, jestli vezmu tady ten sál, tak tyhle ty všichni se rozvedou, a tahle ta třetina to přežije, jako jo, z těch rozvodů. To znamená, jako, když se nám rozvádí dvě třetiny všech manželství, tak za Židů to bylo něco podobného. Tam, když se prostě pohádali, nebo když se chtěl rozvést, tak většinou samozřejmě muž s tím neměl žádný problém, ale jsou zachované manželské smlouvy, kdy vlastně i ta možnost rozvodu byla umožněna i ženě, zejména když pocházela z bohatější rodiny než ženich. No, tak v těch případech ten ženich byl jako v nevýhodě a ten otec té holky mu vnutil manželskou smlouvu, kde byla možnost pro tu manželku odejít samozřejmě s věnem. To znamená, Kristus, jestliže žil ve velice podobném prostředí, jako žijeme my, a pokud on viděl, jak se zachází s tou rozvedenou ženou, tak musel vidět desítky případů, kdy děti či jednotliví partneři po rozchodu strádají nebo jsou totálně zoufalí. Musel taky vidět fantazijní přípravu těch iniciátorů, navrhovatelů rozchodu, manipulace, které používají k tomu, aby dosáhli svého cíle, ponižování na schvále a tak dále, všechno, co běží v těch rozvodech. Jestliže ty věvy viděl a zachránil je a zakázal je takhle kategoricky, jak jsme četli, takže si prostě všichni ťukali na čelo, prosím tě, jak si to představuješ, teda prostě tak se nebudeme ženit, že jo? Tak když to takhle byl udělal kategoricky, tak je dobré si položit otázku, co ten člověk před těmi 2000 lety, co vlastně viděl. Jo, je to samozřejmě to něco, čím jsem se zabýval v té své knížce. A tady na té přednášce si z té knížky vezmeme jenom malinkou část, jenom malinký výsek. Ten výsek bude fáze latentní, to znamená období před tím, než vlastní rozchod vůbec začne. Nebo respektive on už začíná takhle dřív, než dojde k oznámení rozchodu. To znamená, lidi říkají, že, nebo mají pocit, že rozvod začíná v tom okamžiku, kdy přichází ten jeden partner a říká, jo, sorry Miloši, končíme. Jo? V tomhletom okamžiku lidi říkají, že začíná rozvod. To není pravda. Rozvod začíná ještě dlouhou, často mnohaletou přípravou na tento krok. A my si budeme bavit se v této přednášce jenom tímhletím obdobím, čemu dochází dříve, než přijde to, ta slova, jo, končíme, Miloši. Je dobrý se vždycky uvědomit, že k rozvodům dochází ne z toho důvodu, že by lidi byli zlí, nebo líní, nebo takhle, ale spíš z toho důvodu, že ty lidi se dostávají do situace, kde si vyzkoušeli všechny možnosti reagování a v tom okamžiku, kdy jim dochází síly, když už si neví rady, tak dají návrh na rozchod. To znamená, ten navrhovatel, ten budoucí navrhovatel, vyzkouší veškerý svůj repertoár, jak by mohl tu svou neuspokojivou situaci ve vztahu řešit, a když žádná z jeho obranných reakcí a pokusů o záchranu nefunguje a krize trvá dále, tak ten člověk pustí do své hlavy představu, možná by to vyřešil rozvod. V tomhletom okamžiku, jakmile si tuto myšlenku pustí do své hlavy, tak dochází k mírné úlevě. Protože ten člověk zvýší, aspoň v té fantazii, vzdálenost od toho partnera, najednou ty problémy, které má, už jsou tak trošku dál, a najednou se objevuje, že taková ta separační reakce, jak najednou jakoby v té představě je najednou vdovec nebo vdova, a jo, taková jako náhlé osvěření, což mu probudí city, které nemě, tak to zase zaplaší, ale každopádně k této myšlence se neustále vrací a ona, tato myšlenka, rozvod by to vyřešil, je ta myšlenka, která ho tahá z negativní nálady do pozitivní. A my víme, že všechno, co nás tahá z mínusu do plusu, je potenciálně nebezpečné, že se na tom stáváme závislými. To znamená takové ty řeči, že třeba marihuana není návyková, je nesmysl. Každá věc, ať je to počítačový program, ať je to třeba vystupování před lidmi, nebo ať je to řízení auta, nebo ať je to ta marihuana, opiáty, všechno. Prostě obecně platí zásada, jakmile mě to táhá z mínusové nálady do nuly, anebo do mírně plusové nálady, stávám se na tom závislý. To znamená, tady ten člověk, jakmile pocítí, stejně jako ten gambler u té sázkové mašiny, si najednou pocítí úlevu, jak je to krásné snít o rozchodu, tak najednou to do té hlavy začne vproudit v častějších intervalech, prakticky vždycky, kdy ten člověk se cítí v nějaké nepohodě. Tak se obrátí s fantazím o rozchodu, no a tak se začne rozvíjet taková ta představa, jaké to je v realitě, a tam někde vedle začíná se objevovat ten fantazijní svět, jak to bude krásné, až se rozejdem. A tady se začíná štěpit ten svět toho navrhovatele. Vzniká tam vysněný, bohužel dost často nereálný svět, co bude v budoucnu, a naproti tomu začíná černat, jo, ta situace, kde ten člověk je. Tenhleto štěpení se začíná projevovat třeba nárůstem odporu vůči bývalýmu partnerovi nebo partnerce. Jo, že ten člověk, který ho třeba snášela ta žena 15, 20 let a dalo se to vydržet, tak i přesto, že teďka v těch posledních letech je stále lepší a trošku se víc snaží, než se snažil dřív, tak ona má pocit, že to je nesnesitelné, ale hlavně cítí k němu neskutečný odpor, když kdykoliv na ní šáhne. Prostě alergická, kdykoliv prostě se k ní chce přiblížit. A tady narůstá takovéhle pnutí, jo, mezi tím krásným, co bude, až odejdu. Já řeknu jenom takový příklad, když třeba ta žena má doma opravdu hulváta, který na ní řve a ponižuje ji a tak dále, tak ona dlouho, to jsou třeba 4 nebo 5 let, sbírá sílu k tomu rozchodu. A v této době jsou všichni na její straně. Je na její straně jsou třeba synové, kteří říkají, jo, ten táta je nesnesitelný, řve na nás bezdůvodně, prostě vybíjí si na nás vztek a nemá tomu důvod. Všichni její kamarádi okolí říká, no, to by asi neměl, takhle se prostě opravdu nemá chovat k té partnerce. A ona má pocit, že tohle to zůstane i po tom rozchodu. No a tak prostě jednoho krásného dne po 5 letech sbírání energie k tomuto rozchodu, ona opravdu vezme ty kufry a stojí v těch dveřích a odchází. V tom okamžiku se ten chlap totálně zhroutí a všechny ty věci, které do té doby dělal, najednou je přestane dělat. Jo, už na ní neřve, na nikoho neřve, chová se slušně. A když přijde třeba ke mně, tak já mu říkám, no, prosím vás, jak je možné, že na svý děti, eventuálně na svou ženu, si s prominutím otvíráte hubu, kdykoliv vám to přijde vhodný, nebo když se vrátíte z práce, máte blbou náladu. A jak je možné, že vůči třeba mé ženě, kterou znáte, se chováte naprosto korektně? Jak to, že se lépe chováte k cizí ženský, a ne k vlastní ženě. A já mu řeknu takový jednoduchý kritérium. Prostě chovejte se k vlastním lidem stejně slušně, jak se umíte chovat k cizím lidem. To není něco, on říká, jako ta žena se mě ptá, jak já můžu věřit, že on to dokáže. A říkám, on to samozřejmě dokáže, on se celý život chová slušně k cizím lidem. On najednou prostě musí jenom předsvaknout v té hlavě ten vypínač, a stejně jak se slušně chová ke všem ženským na světě, kromě samozřejmě vlastní ženy, tak se prostě začne chovat i k vám. Ale inu dobrá, prostě ten, samozřejmě nevíme, jak dlouho mu to vydrží, to já samozřejmě takovouhle záruku dát taky nemůžu, ale už jsem to viděl několikrát, že se prostě ten člověk přepne a od té doby se chová korektně, ale každopádně začíná období, kdy ten chlap, pokud tam nevznikne nějaká chronická nenávist zájemná, tak on se chová naprosto korektně. A ta žena má pocit, že všichni ty kluci a to okolí a tak dále stále bude na její straně. A najednou ona zjišťuje po tom rozvodu, že sice na začátku ano, všichni říkali, jo, 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 máš pravdu, chová se strašně, tak najednou po tom rozvodu ty kluci nechtějí jít k tomu milenci, s kterým ona teďka žije, nebo s tím novým partnerovi, a říkají, ne, 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 my tam nejsme doma. Najednou je ten druhý syn, drží větší basu s tím tátou, než s ní. A najednou ona posílá SMSku tomu mužovi, zvítězil si, kluci jsou na tvý straně. Jo, tohle to je něco, co ona nečekala. Ona myslela, že ty kluci s ní budou furt na té její straně, že i to okolí bude říkat, jo, 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 máš pravdu. A najednou to okolí říká, no, ale on se fakt chová lepší, on už to není tak důvod, jo. A najednou ta energie, kterou měla na začátku a tu podporu okolí, která byla před tím rozchodem, tak po začátku toho rozchodu najednou se začíná rozpouštět. Najednou ty argumenty nejsou tak nosné, jako byly na začátku. Ale každopádně předtím, my jsme pořád ještě před tím oznámením, jo, já vám takhle pořád migruju už, co se děje v té následující fázi, v té asymetrické a poté spouštěcí. Ale vraťme se stále zpátky. My jsme v té době, kdy ta žena si kreslí ty vzdušné zámky, jak to bude krásné, že si bude žít sama a že bude mít domeček a že se na nikoho nebude vázat a tak dále. Běží tam spousta takovýchhle fantazí. Tak, já bohužel teďka už začínám narážet na to, že vám nemůžu pustit jedno hezké video, ale já to řeknu jinak. Já používám takový termín, já myslím, že to je v pohodě, že se nemusíte, prostě až to bude, tak bude. Já tomu říkám velbloudí syndrom. Ono to je tak samozřejmě nesmyslný termín, ale bude to takový názorný. Velbloudi, když jdou mimochodně pouští, tak se tak jako kejvají doprava doleva a jak se blíží k oáze, tak postupně zrychlují, až nakonec do té oázy cválejí nejvyšším tryskem. Tam skončí u napajedla a jsou schopní na jeden zátah vypít neuvěřitelných 80 litrů vody. Ale mě jde o ten jev toho zrychlování. Všimněte si, že ta žízeň, kterou oni mají, je víceméně stejná celý ty třeba dva týdny, co jsou na tom pochodu. Ale jakmile cítí vodu, tak čím blíž k té vodě jsou, tím větší je frustrace, kterou zažívají. Proto neustále zrychlují, čím blíž jsou ty vodě, tím víc je pálí to, že ten cíl nemají dosažený.
Pardon.
No?
Prosím vás, je tady ten pán domovní, samozřejmě jednu dodružovat.
Já vám bych podávám.
Výborně.
Jo, děkuju. No. To znamená, že čím blíž jsem k cíli, který chci dosáhnout, tím je síla té frustrace, kterou zažívám, větší, silnější. Já zkusím říct úplně jiný příběh. Možná si pamatujete, teďka jak byl ten případ Terezy Smutné, která skončila v motolské nemocnici nebo v motolské psychiatrii, kvůli tomu, že otec a matka se o ní fackujou. Jo. To je klasický problém odcizených dětí, kde se bohužel zjišťuje, že jediný lék na tenhle ten nešvar je opravdu důsledný přístup třeba těch soudů nebo sociálních pracovnic, a to z toho důvodu, že ty lidi si usmyslí, že dosáhnou nějakého cíle. Tím cílem je samozřejmě tu holku už v životě neuvidíš, ty hajzle, jo? To je ten cíl, který oni si vytknou. Oni to, tam tu svoji nenávist vůči tomu partnerovi vezmou přes to dítě, protože to je to, co mu může nejvíc ublížit. A čím víc je tenhle ten cíl na dosah ruky, že by se jim mohl podařit, tím usilovněji ty lidé bojují o to dítě. To znamená, když přijdou sociální pracovnice, říkají, no, to byste neměla, měla byste tu dceru pouštět, tak já opustím. A samozřejmě to neudělá. Když se najednou objeví pohrůžka, tak my vám dáme pokutu, no dobrá, tak my to teda s tou rodinou zaplatíme, jo. Tak prostě oni dají dohromady radši 80 tisíc, než aby svolili s tím, že teda bude probíhat ten kontakt s tím dítětem. A tam prostě musí tak tvrdá akce ze strany soudu nebo těch sociálních pracovnic, aby ty lidi, samozřejmě ty rodiče, měli pocit, že se jim to absolutně nevyplácí. To se ku podivu tady u tohohle případu podařilo. Ta holčička se teďka stýká s tátou a s tím soudcem naprosto bez problému, až je to fascinující. Ale je to stejný mechanismus. Čím víc ty lidi mají pocit, že by se jim podařilo dosáhnout toho cíle, toho odcizení toho rodiče, tak do toho jdou úplně naplno. Tak. už pomalinku budeme. A že jste to vydrželi až sem, tak si pustíme právě hezké video. Ještě jenom takhle. Jo, už se svicí. Uvidíme, co to bude, co to dá ramplovat. Děkuju. Tak tady máte ty velbloudy, jak pochodujou tou pouští. A tady je vzdálenost od té oázy. To znamená, čím jsou dál, tak tím tu žízeň, která je víceméně konstantní, hůř snášejí. To znamená, čím jsou blíž k té oáze, tím je ta puzení přiblížit se k té vodě silnější. To znamená, to je poměrně jednoduchá nepřímá úměra. Jo? Čím větší vzdálenost, tím menší frustrace. Já to ukážu na jiném příkladu. Když třeba za mých mladých let jsme jako děti neměli k dispozici mobily, tak jsme nebyli frustrovaní mobilama. Jo? Nikdo je nemohl mít v té třídě, to je ta vzdálenost, nikdo, jo? Vyjádřená v tom počtu, to znamená frustrace, že nemáme mobil, byla malá. Dneska, když mají všichni v té třídě a to dítě je poslední, které nemá, tak ten tlak na ty rodiče je mnohonásobně větší. Jo? Stejně tak, že to fungovalo s C-čkama. Jo? Když nikdo neměl C-čka, tak nikomu to nevadilo. Mladší generace zůstávají vážné. Že? Jo? Dneska naopak ty děti C-čka nemají, dneska nemají tu ten drive, co měli vždycky. Každopádně tenhle ten mechanismus je třeba znát a já vám o něm budu chvilku povídat, abyste ho byli potom schopní po této přednášce vidět sami. Tak. Já to přečtu. Dráždit slona není vůbec dobrý nápad. Bohužel právě takový nápad se zrodil v hlavě tchajce Pravata, když na ulici uviděl stádo ochočených slonů. Podal jednomu z nich stvůl cukrové třtiny. Sloni mají pořád hlad, jsou jako já, tak co by si nevzali? Jenže Pravat na poslední chvíli ucukl a stvůl schoval za zády. A pak znovu a znovu a znovu a smál se, až se za břicho popadal. To bylo také naposledy, co se mohl popadat za břicho a také naposledy, co měl břicho v celku. Slona už to nějak přestalo bavit, švihnul svými moutnými kly a Pravata na ně nabodl. Tchajec zemřel při převozu do nemocnice, na zemi po něm zbyl stvol cukrové třtiny, na kterém si slon konečně mohl v klidu pochutnat. Tak, já tady mám takový dovětek, jestliže i dobře vycvičený slon může díky relativní frustraci ztratit nervy, proč by i dobře vychovaný křesťan nemohl ztratit charakter, když mu jde o rozvod? Já tedy ukážu teda to video. Ještě mám takové jedno video, které nám znázorňuje to též. Oh. Tak, já v souvislosti s tímhletím videem vždycky říkám studentům, všimněte si, všichni víme, o co jde, co ten sln cítí, ale nikdo neznáme k tomu ten správný psychologický termín, kterým by se to mělo popsat. Jo? To znamená, tady ten kluk samozřejmě tomu slonovi dává ten cukřík, že to rolo, a všimněte si, kdyby ten slon nikdy ten cukřík neměl na těch 5 cm od toho chobotu, tak by nikdy neměl takovou frustraci ho tady zmlátit, jo, na veřejném prostranství. To znamená, to je přesně tady ta závislost. Kdyby ten slon nikdy ten cukřík neměl, nepociťoval by frustraci z toho, že mu ten bonbon byl sebraný. Ale že ten bonbon měl takhle blízko na těch 5 cm, tak ta frustrace byla takhle velká, že si ji svojí sloní pamětí pamatoval celý život. Jo, to znamená, tohleto video je celý založený, nebo tahleta reklama je celá založená na nám všem známém faktu relativní frustrace, pro který nemáme žádné označení běžné řeči. Tak. Protože je vztažná vůči vzdálenosti. Jo, relativní znamená vztažná, znamená, že není absolutní frustrace, je konstantní bez ohledu na vzdálenost. To znamená, na 100 metrů má člověk stejnou, nebo ten velbloud by měl stejnou žízeň jako na 1 metr. Ale to, že ona se vztahuje k té vzdálenosti a mění se té vzdálenosti, tak si říká relativní. Jo, to znamená třeba, oni říkají, že problém chudoby v západních zemích není problém absolutní, že by ty lidi trpěli hladem, ale právě, že vidí ten rozdíl mezi tím, já tady jezdím sockou, ale tamhle ti jezdí v Cadillacu. Takže je to vztažní vůči kterýmu jeho prostředí, oni tomu říkají referenční skupině, jo? To znamená, když nikdo v mé skupině nemá, jo, ten Cadillac, tak mi nevadí, že ho nemám ani já. Ale kdyby ho měli všichni, tak proč zrovna já ho nemám? Jo? To znamená, tato ta vztažnost že, znamená, že to není absolutní frustrace, že vyplývá z toho vztahu. Proto si říká relativní, že ten vztah je důležitý. To znamená, když si uvědomíme relativní frustraci, tak si tam uvědomíme, jak je hrozně těžký rozseknout tu otázku zákaz versus benevolence k rozchodům, nebo k rozvodům, přesně řečeno. Tady jde o to, že ten člověk, který si jednou umíní, že svou situaci vyřeší rozvodem a sní si o tom, tak začíná to své bytí s tím člověkem považovat stále víc za nesnesitelné, protože on má představu, jak by to mohlo být, jak by mohl zmizet z té situace. Já mám tady jeden krásný vtip. Labuť, který říká psovi, opouštím svou ženu. Pes říká, no nemůžeš, ty jsi labuť, ty mají partnery na celý život. Co? To je směšné, ty máš novou partnerku každou noc, říká labuť. No já jsem pes, my můžem. A teďka tady záběr na tu večeři, kde sedí ta labuťačka, teda ta žena s tím labuťákem, a ona se ho ptá, má to nějaký důvod, že pořád štěkáš, drahý? Tady ten vtip opět, jako když si ho přečtete, tak se zasmíjete, je to dobrý vtip, něco tam cítíme, proto se mu smíjíme, proto je to dobrý vtip, ale nevíme, že tenhle ten jev je právě relativní frustrace. Když ten člověk si usmyslí, že z toho vztahu odejde, tak je ochotný i štěkat, jenom aby se přesvědčil, že je pes a že na to má nárok, že na to právo a tak dále. Ten problém stejně jako u toho kontaktu s tím dítětem je těžké nějak napůl dovolit nebo napůl zakázat, protože jakmile si ten navrhovatel uvidí skulinku, že to někudy jde, tak je schopen dělat neuvěřitelné věci. My vidíme úplně stejný jev tyhle relativní frustrace u církevních rozvodů. Já čas od času mám to štěstí, že v Brně slyším nějaké povídání o tom, jak fungují církevní soudy. A je opravdu fascinující, jak přijde chlap, který někdy ve 20 měl církevní sňatek, s tou ženou měl 3 děti, vydržel s ní asi 7 let, pak se rozvedl, pak měl druhou ženu, s tou měl asi taky 2 děti, s tou se taky rozvedl, teďka má 3. ženu, no a najednou je velký katolík, už by zase chtěl být v církvi, tak on by rád to své pozici v tom kostele nějak legalizoval. No tak prostě on zkouší, jestli by náhodou nešlo prohlásit ten jeho sňatek za od začátku neplatný, ten teda s tou ženou, co s ním má ty 3 děti, že jo, z těch 20. A teďka najednou začíná dělat ty psí tance o tom, že vlastně teda to nebylo ani pořádný ano, že on to tak nějak řekl a pak těch 6 let s ním jako, jo. Jo, a teďka ty včelí tance. Proč včelí tance? No, protože on tam vidí tu skulinku. Jo, já to tam můžu narvat a když to tam narvu, tak potom oni mě prohlásí 3. sňatek, že jo, jako a ten, to potom bude ta ten zorný katolík, jo. To je prostě absurdistán, který jako vzniká právě tomu, že tam ten člověk tu skulinku vidí. Když tam tu skulinku vidí, tak jako řekne jo. Když tam tu skulinku nevidí, tak prostě se řekne, no tak to nedá nic dělat, tak půjdeme dál. Na tohle to, když vám budu ještě povídat dál o tomhle tom hrozně zajímavém jevu relativní frustrace, tak se dostaneme k jednomu teoretikovi úplně z jiného oboru, a totiž z politologie, nebo z politické psychologie, a totiž k francouzskému aristokratovi Alexis de Tocqueville. Doufám, že to čtu správně, že se to tak divně francouzsky, samých 1000 hlásek, který se nedají přečíst. A tenhle ten francouzský šlechtic žil v Americe, nebo jel do Ameriky a byl fascinovaný tou americkou demokracií a napsal knihu Starý režim a revoluce, tuším, kde píše takovou velice zajímavou myšlenku. On si všel něčeho, co přímo odporuje marxisticko-leninskému pohledu na vývoj dějin, a to, že k revoluci nedochází ve chvíli, kdy je člověku nejhůř, ale paradoxně ve chvíli, kdy se začíná situace zlepšovat. On to tam dělá rozborem těch francouzských revolucí a různých těch tyranských režimů a králů, ale když to vezmeme u nás na 20. století, které známe lepší, u nás byla největší revoluce proti komunismu v 68. a to nebyla nejhorší období 50. let. Stejně tak druhá revoluce v 89. že jo, sametová, opět byla v období pěrestrojky, kdy se situace zlepšila. A tohle to je ten největší problém, že lidé mají největší tendenci k revoluci nebo k rozchodu ne ve chvíli, kdy je jim v tom stavu nejhůř, ale paradoxně, kdy se ta situace začíná zlepšovat. Tam dochází právě k tomu jevu, že ten člověk, když se to trošičku zlepšilo, tak se rozjede jejich snění jako cikánský povoz kopce. Jo? To znamená, to naprosto neřiditelný proces. Oni si začnou snít, rozjede se to snění, jak krásné to bude, až se rozvedou. A to právě to mírné zlepšení je dlouhé, třeba 5 nebo 10 let trvající naprosté bezmoci, tak tohle to uvolňování té situace vyvolá masivní snění, které těm lidem brání v tom uvědomit si, ano, teďka se situace zlepšuje, teďka není třeba se rozvádět. Tak, uděláme další krok vpřed. Tak, v tomhletom okamžiku se objevuje zvláštní jev. Všichni známe přísloví lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. Tady ty lidé začínají žít právě podle zajímavého pravidla. Najednou mají pocit, že všechno je lepší, než to, co mají. A začíná se jim rozpadat Tadadondon. Jenom dobrá, no. No buď praskla žárovka, anebo... Nebo nepraskla, že jo? Dobře, tak pojedu dál. My se chceme dostat k tomu termínu hybridní partner. Když teda ten jeden, ať je to muž nebo žena, ono to je jedno, ono to má stejný pravidla toho vývoje, když začne snít o tom, o té nové partnerce nebo o tom novém partnerovi, tak začne docházet k tomu, že se začne štěpit ten hnus, s kterým žije v realitě, a sen, co bude v tom budoucím životě. A ten fantazijní partner, který často není ani reálný, to jsou takový ty možná snad, kdybych byl volný, tak bych měl támhle tu a tu příležitost. Tady ta fantazijní zidealizovaná žena, eventuálně milenka, má charakter andělské bytosti a má jenom přitažlivé známky. To znamená, všechny přitažlivé síly, všechny touhy se pouští na tuhle tu fantazii. Naproti tomu všechny ty hnusné a odporné věci jsou připisované reálnému partnerovi nebo reálné partnerce. A? Zpět. Tak děkuju divotvůrci. Jo. Tak. Když teda se takový partner, ten chlap rozhodne, že svou partnerku opustí, tak nikdy nemá víceméně jasnou volbu. Vždycky to je volba taková upachtěná, 40-60 nebo 30-70, ale nikdy to není 100-0. No, to znamená, to nikdy není jasná volba. Vždycky ten člověk opouští něco a musí se přesvědčit, že těch 40 nebo 30, co opouští, že nestojí za nic. To znamená, tahle ta nerovnováha znamená, že on musí tu svoji hlavu trošičku jako skroutit, jo? To znamená, on musí toho reálního partnera zčernit, to znamená říct, ano, ten chlap řve, když to řeknu teda na ten, vrátím se k tomu příznaku, jo, ten chlap řve a je to úplně nesnesitelný. Ne, že to je trošku snesitelný, vůbec prostě musím se rozejít, jo. Stejně tak, když ten chlap vidí tady tuhle tu ženskou, tak samozřejmě, že jo, žádná velká krasavice to není, ale taky není škaredá. Je to tak jako reálná žena, jo. A teďka jde o to, že on z tuhle ty holky nemůže opustit normální holku, jo. On z tyhle ty holky musí udělat odpornou babiznu a z té milenky, která vypadá třeba úplně stejně, musí udělat andělskou bytost, jo? A já to vám teďka zkusím to vizualizovat, abyste uvěděli, co z téhle tý normální holky je schopna ta fantazie udělat. Kdo by s tím ležil, že jo? Jo, to je to štěpení toho partnera na to, s tímhletím žije a tohle by mohl mít, kdyby konečně opustil tuhletu. Jo? Takže tohle je proces, který běží před tím rozchodem. Ten člověk, jak je to chlap, že jo, v tomhletom případě, nebo ta žena, nemá dost sil, protože samozřejmě půlka hlavy ví, že ta holka vypadá takhle, že to není tohleto. Jo? To prostě ta půlka hlavy ví, půlka by nechtěla vidět, ale každopádně ten člověk nemá reálné síly, aby se zvednul a z toho z toho bytu odkráčel, nebo z toho vztahu odkráčel. Proto to je podobné, jako když tohleto auto není schopno vyjet do takovéhohle šíleného kopce, tak čím si pomůže? Jo? Newtonem, že jo? Použije setrvačnost. Rozjede se na rovince nebo z kopečka a když je pořádně rozjeté, tak má naději, že ta setrvačná energie vytlačí to auto až úplně nahoru. Stejně tak ten partner, který se chce rozejít, tak on nemá dostatek sil se zvednout a odejít. On potřebuje pomoc z druhé strany. A tady se dostáváme, já nevím, jestli to tady ještě řeknu. Ne, není to tady, tak já to řeknu teďka hned. Na rozchodech je fascinující, že ten člověk, který chce tomu rozchodu zabránit, udělá všechno pro to, aby ten rozchod dobře dopadl. To znamená, řeknu příklad, mám to říkat o ženě nebo o chlapovi, co je pro vás přijatelný, abych nebyl sexista. Když, ano, řekněte dobře, budeme to říkat na té ženě, když ta žena neví, jak to udělat, aby došlo k tomu rozchodu, nemá sílu za to přijít za tím chlapem a říct mu, sorry, Karle, končíme, tak co ona udělá? Ona ví, že se vrací ve 4 hodiny z práce, tak si vezme toho novýho amanta na 4. hodinu v práci a zrovna, když ten chlap přichází domů, tak ona s ním souloží. Co udělá správný chlap? No, a jí vykopne vysokým obloukem, jo? A najednou máme dostatek energie, aby jsme se dostali ven. Najednou to jde samo. To je příliš extrémní, že jo? Kdo to z vás udělal? No, tohle to. Ne, my máme přece elegantnější způsob, ne? Kde já ho mám? Kde jsem ho tady měl? No, nevadí. Prosím vás, to je úplně jednoduchý. Normálně si ten člověk hlídá telefon. Je schovaný, zamknutý, má dva. Že jo, co, všechno možný se dá dělat. Nenechává ho ležet. A teďka najednou potřebuje tuhletu energii k překonání toho kopce. No tak co se nechá? Jo? Někde tam na posteli leží volně pohozený mobil. A vy už všichni víte, co v něm je, že jo? V něm je miláčku, miluju tě a tak dále. A pod tím není napsáno Pepa, ale Karel, že jo? A ten chlap, protože vidí poprvé po 5 letech manželčin mobil, tak ruka šmátralka nedá to. Sáhne se, koukne se a najednou má ta žena dostatek energie, jo? Protože letí vysokým obloukem. Tohle to je jev, který kolem těch rozchodů vidíme a je to naprosto nutné, protože, jak říkám, ta jedna strana z pravidla nemá dostatečnou energii na to, aby utáhla celý rozchod. Proto jakmile, když se mi čas od času podaří zachytit člověka ještě před spouštěcí fází, nebo těsně okolo ní, tak já těm lidem říkám, nechte toho druhého partnera, toho navrhovatele, ať celé to břímě toho rozchodu leží jenom na něm. Ať to táhne od začátku do konce celý on. To znamená, ne, že ho vyhodíte, necháte ho tam bydlet. On musí zvednout ty kufry, zabalit si je a odejít s nima. Ne, že mu to vyházím z okna, on to tam jenom poskládá, co může teda chudák dělat, tak prostě jde. No. Jo? Prostě on se musí zbalit a říct, říkám to na jiném příkladu, když přijde na vás zloděj a bude na vás mířit pistoli nebo vás bude ohrožovat bejzbolovou pálkou, no takovýhodle agresora je jednoduché odprásknout. Jo? Ale přijďte k někomu, který vám nic neubližuje, říká, promiň, já jsem byl na tebe hnusný, tyko odpráskněte. To dá strašnou práci, jako zastřelit někoho, kdo na nás neútočí. To znamená, když já mám obránce toho vztahu, tak já se ho zeptám, prosím vás, co chcete? Chcete zachránit ten vztah? On mi řekne, nebo ona mi řekne, ano, chci. Tak já si s ní sednu, nebo s ním sednu a rozeberu si všechny činy, které jsou v její nebo v jeho prospěch a ty, které nejsou v její prospěch. A řeknu, všechny tyhle ty dělat nebudete a necháte to na něm nebo na té druhé straně, aby ona, ta druhá strana, utáhla celý ten rozchod. A ona to nemá sílu. Jo? To je takový klasický, že jo? Žena žije v baráku, který víceméně sama postavila. On tam tak nějak parazituje. Ona by ho ráda dostala ven. Tak když za ním přijde a řekne mu, vypadni, tak on řekne, no proč bych měl jít já? Tak ty jsi si to vymyslela, tak ty sidi. A je zákopová válka. Jo? To se nedá. To znamená, tudy cesta nevede. Ona, ta žena, potřebuje udělat scénu, aby on vyletěl jako cukrák. A pak rychle vyměníme zámky a už ho nepustíme a on už musí žít. Jo? Jo? To znamená, tady v této chvíli je třeba vždycky si uvědomit, že rozvod je, byť nedobrovolně, nebo většinou je, jo, akce v obou dvou stran. Že ten člověk, který se to snaží zachránit, udělá všechno pro to, aby to rozbil. To znamená, přijde kluk, je před svatbou, 3 týdny, on přijde z hospody ve 3 hodiny ráno, sedne si k ní a říká, já už takhle dál nemůžu. Čumí blbě, ne, jakože 3 promile v hlavě. A načež ona vyskočí jako lán, rozeřve se na něj ve 2 hodiny, taková inteligentní scéna, že jo, po celém baráku, a vyletí z baráku jak cukrák, skočí do auta, chvilku s ním jezdí, že jo, po městě, pak tam někde zaparkuje, do rána přespí, pak je uražená, protože vždycky všechny scény, třeba nebo spoustu scén řeší doma tím, že se urazí, to teďka už vůbec nefunguje, nastěhuje se ke kamarádce a 14 dní o něm nechce slyšet. Za 14 dní zjistí, že se nic neděje, tak jde za psychologem. Jo? Ale rozumíte, těch 14 dní ona, ten blábol, co slyšela ve 3 promile v noci, to je jako já nevím, co dál, jo? Tak ona z tohohle blábolu udělala dokonalý rozchod. Za 14 dní tady stojí chlap, který říká, ne, já tě fakt nechci. Večer, když ona vyletěla ven, říkal, já nevím, jak dál. To znamená, ona vlastně tou svou reakcí, i když ona se snažila všema těma reakcema udělat to, aby on si teda rozhodnul, co vlastně chce a tak dále, ale každopádně ona nastartovala ten rozchod. I když potom následující 2 roky bude jenom obránce a bude se snažit ten vztah zachránit. Jo? Ale ona dala tomu tu impuls, že vlastně z toho, já nevím jak dál, udělala, končíme, jo, a už prostě a přestala bydlet na té stejné adrese a těch 14 dní to prostě nakopla takovým způsobem, že já potom už, když jsem do toho přišel, tak já už jsem měl vztah, teda ten rozchod v naprosto rozjetým stavu, kdy já už jsem to nemohl nějak moc korigovat zpátky, už to prostě nešlo. Ten chlap říkal, protože já ji nechci a já jsem nikdy nemiloval a jo, už to byl rozhodnutý chlap, který chce odejít. Jo? Ale to tam nebylo v té době, kdy on přichází z té hospody a teďka se mu honí hlavou ty fantazie o tom, jestli se chce ženit nebo nechce ženit a jestli ví, co dál a tak dále. Jo? Ale prostě ta holka v té době neví a když na to není připravená, že se tohle to může stát, tak paradoxně ona je to, která to nastartuje a dostane to do té fáze. Z tohohle důvodu já vždycky říkám lidem, dneska je jiná doba, než jaká byla za doktora Plzáka. Protože Plzákovi chodili lidé v 70. letech, kdy se mohli naštvat, jak chtěli, ale prostě byty byly na příděl. To znamená, oni po rozvodu spolu bydleli dalších 15 let, jo, než přišla přidělená garzonka. To znamená, ten Plzák měl dalších 15 let na to, ty dva dá dohromady, jo. Jo, to znamená, ale proto, když si přečtete jeho knížky, tak pochopíte, že ty manželské smlouvy, zákaz hádání a takhle jim to tam dala, sex ve středu a takhle jim to prostě nadal, tak prostě on měl ty lidi, kteří od sebe fyzicky nemohli. Dneska máme lidi, že oni se v sobotu pohádají, v pondělí on bydlí v novém bytě a za 14 dní nebo za 3 měsíce ke mně přijdou a řeknou, no tak jako já už s ní bydlím 3 měsíce, ale já ji furt miluju, no. No ale co já s tím teďka, jo? Jo, pokromě toho, jako tady je veliký průšvih v tom, že ono se to tak jako, když je problém, tak zkusíme dočasné odloučení. A dočasné odloučení je docela skoro vždycky začátek konce. To znamená, já osobně to nedoporučuji, právě kvůli tomu, že tam naskočí tyhle ty fantazijní představy, jo? Jo? A ten s tím se nedá žít, jako jo, s těma fantazijní. To znamená, se snažit tam narvat tu realitu, jo, ať je jaká chce, tak ale každopádně s tou realitou pracovat, protože fantazijní postavičky, to je brutus. Tak tady mám pár příkladů, jak to jde doma pořádně roztočit. Čeká se na chybu toho druhého. Distribuce viny. Rozcházím se s tebou, ale je to tvoje vina, sám vidí, že se s tebou nedá žít. Jo, tam stačí udělat jednu chybu a máme klace, kterým se omlátí o hlavu. Využívá se sociální energie. To jsem měl klientku, která tohle to měla jako životní trauma. Kluk při rodinné slavnosti především mi oznámil. Já se s tebou teďka rozcházím a tady ti všichni jsou mi svědkem, že jsem to řekl. Jo, takže ona tam stála v cizí rodině. Uvědomte si, že tohle to je svatba na ruby. Jo? Že svatba slouží k tomu, že ten chlap říká, já tady před těma všema si tě beru za manželku, jo, a slibuju ti všechno možný. Jo? A tady to bylo naopak. On říká, já... jo, já Karel, tady se s tebou rozcházím a tak. Jo? Takže tohle to je krásná metoda, protože on to pro tom svatosvatě slíbí před celým shromážděním. A tohleto. Zveličováním chyb druhého. Nikdy se mi neuvařila čaj, tvrdí muž, jako jeden důvod z rozvodu. Ona povídá, to je nesmysl, vždyť ještě dnes, když se hádáme, tak ti zaleju čaj, co máš v kuchyni a donesu ti ho až pod nos. No, ale to není uvaření čaje. Jo, to je to, jak jsem říkal, jo, ten rozchod je 30 na 70, z těch 30 se musí udělat nula, jo? Takže tohle to jsou takové ty inteligentní debaty. Jo? Udělám partnerovi něco hodně hnusného, aby on vztah ukončil. Jo? To je ten mobil, to jsou takové ty spotřeby. Jo, prostě musím to roztočit, aby bylo dost energie na to odtržení těch dvou od sebe. Tak. Když si přečtete tu moji knížku, tak jedna kapitola celá je tam věnovaná manipulativním technikám. A tam se taky přečtete několik manipulativních pravidel, z nich jedno praví. Silnější a ve výhodě je ten, kdo první vyjádří odmítavý postoj. No, viděli jste Černýho Petra? Jako neviděli ten film, tam je taková krásná scéna, on tam přichází ten kluk za kamarádem a říká mu ahoj! A ten druhý říká ahoj. A on za ně pořád chodí a říká, slyšíš ten rozdíl? Ahoj! 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 Jo, takový to fakt se na to koukněte, je to celá zajímavý film. Ale každopádně tenhle ten kluk v tomhletom okamžiku poukazuje na tohleto pravidlo. Ten, který říká ne, děkuju, je ten silnější. Ten, kdo drží odmítavý, chladný, bez emocí, jo, vztah, je ten, který je ve výhodě. Tohleto jsme se naučili, když nám bylo tak cca 5 let. Jo, něco kolem základky. A od té doby to máme v hlavě a Jakmile začíná rozchod, tak všechny tyhle ty pubertální nebo ještě vlastně dlouho prepubertální pravidla se opráší a najednou je ten, kdo říká končíme, drahouši, se ocitá ve výhodě. On je ten, který říká děkuju, nechci. No? Protože silný je ten, který nepotřebuje nic a nic ho nebolí a nic mu nevadí. A ten samozřejmě, kdo teda je smutný a nešťastný, ten ostrouhal. To znamená, po rozchodu zákonitě ty partneři mají pocit, že ten navrhovatel je prostě v pohodě, toho nic netrápí. A ten obránce má pocit, že vedle toho navrhovatel je takhle malinkatej. No? Takový ten nepoměr mezi tím, on je na koně, já jsem dole. Tohle to je samozřejmě objektivně, oba dva přišli o vztah, zpravidla oba dva přišli o budoucí, jako vizi o rodinný život, oba dva si budou muset hledat novýho partnera a tak dále. Jo, to znamená, oba dva ostrouhali, když to řeknu lidově, ale mezi sebou vedou zápas, kdo je na tom koni. To je asi jako, když se dva topí, a teďka otázka, kdo budete nahoře, kdo se topí o ten centimetr vejš než ten druhý. Jo? To znamená, tady ten navrhovatel rozchodu dlouho, jo, ještě po tom oznámení rozchodu, žije v takové představě, kdy si není schopný uvědomit, že se mu stýská po tom vztahu. On si vždycky uvědomí, ne, to je mi smutno, ale on si řekne projektivně, chudák obránce, ten je teď úplně zoufalý. No, co se dá dělat? Měl se snažit, dokud byl čas. Tohle to je vlastně projev stýskání u toho navrhovatele, kdy ten navrhovatel si není schopen uvědomit, že jemu se stýská a proto myslí na toho navrhovatele, ale že vždycky, když se mu stýská, tak si spustí tu větu, já jsem v pohodě, ale on je chudák. Jo? Tato fáze může trvat třeba půl roku, nebo dokonce jsem to viděl i díl, jako rok a půl. Jo? To znamená, tohleto projektivně oni vydrží hrát tuhletu hru hrozně dlouho a čím více ten jeden snaží, tak tím více ten opájí, jak prostě je v pohodě. A pořád si testuje, jestli opravdu jsou ty vrátka pootevřeny, jestli by mohl, kdyby chtěl, nebo mohla, kdyby chtěla. Jo? To znamená, jako, jo, oni odchází a teďka si testují ty nový vztahy a tak si nějak tak zkouší, jestli, když by na tu holku byl milej, jestli by se ještě mohl vrátit. Jo? Tak tohleto testování tady furt je, aby mu zůstala ta iluze, já jsem v pohodě, chudák ona, nebo ten partner je v té nepohodě. Tak. Od rozchodu všichni partneři očekávají, že se zbaví odpudivých nebo těch nepříjemných sil, co v tom vztahu funguje. To v tomto mají naprostou pravdu. Jo? Když od někoho žijete dále než 30 metrů, tak vám vůbec nevadí, že má na kuchyňském stole své ponožky. Jo, to vám vadí jenom, když bydlíte blízko. Jo, to znamená, oni od to vzdálenosti se očekává, že prostě všechny problémy s ponožkama zmizí. A v tom mají pravdu. Jo, opravdu, jak se odstěhuje, tak ponožky nejsou problém. Problém je to, že ano, averzijní síly rychle odezní, ale co neodezní, jsou přitažlivé síly. Přitažlivé síly mají jednu funkci, že táhnou ty lidi v sobě po dlouhém a často velice jako dlouhotrvajícím odloučení. Já vždycky říkám příklad ze 30-leté války. Jo? Když ten chlap tady někde z Letohradu šel na vojnu, tak pořád měl v hlavě, že tady kdesi kdes v tom Letohradě nebo Letohradu má svoji Marušku. Tak on jel na tu vojnu, já husárek malý, prostě jel si tam na ty 4, 7, 14 let, ale pořád si říkal, hele, tam někde vzdáli, mám tu svoji Marušku. A potom, jak končila vojna, tak veterán se vrací zpátky. To, co táhne zpátky, To nejsou žádný silný síly, když je mohl jako lehce jako překonat těch 14 let. Ale těch 14 let dotáhli zpátky a jakmile byla trošku příležitost, tak otáhnu takhle jo, zpátky. A ty síly, když je před rozchodem, tak tyhle ty síly prakticky nejsou viditelné, protože právě ty ponožky a jiné podobné to přebijou. To znamená, ten, tyhle ty přitažlivé síly, které působí na vzdálenosti 14 let, dokonce existuje třeba film Bílé peklo, se to jmenuje, kde nějaký německý voják, který byl zajutej a zavřený v ruském koncentráku někde tamhle u Aljašky, prostě jde přes celý Rusko a i zase zpátky do Mnichova, jo, celých nějakých 64 tisíc kilometrů. To znamená, tyhle ty přitažlivé síly, které táhnou toho člověka dolů, teda zpátky domů, jsou samozřejmě ne tak silné, ale jsou hrozně vytrvalé. A to je přesně to, co nezmizí. Rozchodem zmizí averzivní síly do 3 týdnů, do 3 měsíců, prostě už je to všechno pasé, jo, to špatné. Ale najednou se přitáhnou, jo, se objeví tyhle ty přitažlivé síly. To poznáme nejlíp, že se objeví taková SMS-ka stylu jak se máš? A nebo stylem mám u tebe ještě ty lyže? Jo? Takové těch 10 drobností, které se tam třeba CDčka, jo? CDčka tam trvale jsou toho partnera a kdykoliv se k ním může přijít a je to záminka k tomu zblížení. To znamená, tohle to jsou známky těch přitažlivých sil, kdy ty lidi si zkouší poslat třeba nějakou SMSku a zkusí si, jestli to skončí zase srážkou, nebo si se s tím dá něco dělat. Jo? Z toho vyplývá jeden takový závěr, že lidé očekávají, že se zbaví odpudivých sil, ty mají rychle za sebou, do toho se trefí, ale na tyhle ty přitažlivé síly nejsou připraveni. To znamená, že ten vztah trvá mnohonásobně díl, než se předpokládalo na začátku. Stejně tak ty lidé nepředpokládají, že takový problém budou ekonomické síly. Klasická retorika, jo, většinou teda to je u chlapů, ale viděl jsem to i u ženy. Já jsem viděl několikanásobně víc než ty. Proč bys měla dostávat poloviny? Musí ti stačit 500 000. Já si nechám auto a vilu za 15 milionů. Jo? Tohle je představa spravedlivého dělení. Jo? Tam to prostě ten, při tom rozvodu se sní o tom, ne, já zůstanu a ona půjde. A když ona najednou řekne, ne, ty se chceš rozcházet, tak ty sedí. Tak najednou vzniká neuvěřitelně hnusná zákopová válka, protože takový to dělení půl-půl, to ne, hezky bratrsky, jo, já těch 15 milionů a ty jenom půl-půl. Tak, jo, to znamená, ty lidi najednou zjišťují, že jdou, jako, že znáte definici zkratky, jo, byla to sice horší, ale za to delší cesta, jo, takže oni najednou zjistí, že jdou takovouhle nějakou zkratkou, jo, to znamená, takhle to vypadá na začátku, jo, tady prostě jsou na tom zeleným, tady bude teda nějaký to období těch 20 metrů toho bláta, to musí prostě nějak přeskákat, ale tady, jo, přátelé, tady začíná krásná asfaltka, jo, tady mi bude hej, jo, takže rozkočí do toho bláta a najednou zjistí, že to vypadá takhle. Jo? To znamená, kam oko dohlédne, odnikud nikam, všude bláto. Jo? Nebo nesnízná cesta. Jo? A tenhle ten překlopení, to je něco, co ty lidi jako na to nejsou připravení, protože oni neví, že to takhle poběží. Jo? Oni se třeba upínají k tomu, až budu bydlet sám, tak najednou to bude všechno v pohodě, nebo až náš soud rozvede. A najednou ten soud teda rozvede, a najednou Vánoce jsou stejně upatlaný, jako byli předtím. Žádný rozdíl, žádný velký. Jo? Jo, a najednou se tady objeví to, na co lidi nejsou připravení. Boje o majetek, o děti, životní prázdno. Najednou přátelé, které jsem myslel, že mi zůstanou, najednou jsou pryč. Přišel jsem o rodinu. Jo? To si mnohdy neuvědomujeme, že ta rodina toho partnera nám, a čím hůř funguje moje rodina, tím více upínám v té rodině svých příbuzných. Jo. Objevuje se najednou paradoxně neschopnost navázat nový vztah. Všechny ty, kteří jsem myslel, že budou nadšení, že se k ním vrátím, nebo že budu mít o ně zájem, tak najednou o mě nemají zájem. A tak dále. Prostě ta realita těch rozchodů je mnohem víc upatlaná, než jak se jeví na začátku. Já v tomhle souvislosti používám ten termín iluze. Jo? Když se vás zeptám, který to je těch koleček je větší? Tady ten? A se všichni mi tady připomíná, že jsou stejný. Ano, znáte psychologii, jo? Ale jo, samozřejmě jsou stejný, protože kontrol C, kontrol V, že jo? Jo? Prostě skopíroval jsem to, jak jsou stejný, jo? Ale všichni cítíme, že tohleto kolečko vypadá větší. Všimněte si, ať se budete snažit, jak chcete, tak iluze vám podává nepravdivou informaci o světě. Tenhle ten není větší. Jsou naprosto přirozené a intuitivní. Tohle to není porucha našeho vnímání. Jo? Naopak naše oči, když fungují správně tak, jak mají, ukazují iluzi. To znamená, jsou přirozené a intuitivní. Nejdou subjektivně vypnout. I když já to vím, i když jsem to sám vytvořil, i když vím dokonce, jaký procesy na sítnici tyhle ten efekt vyvolávají, přesto nejsem schopen to vypnout, tenhle jev. Pořád vidím tohleto kolečko jako větší, stejně jako vy. To znamená, nemůžu to udělat intuicí, nemůžu to použít svojí vhled nebo vcítění, já můžu použít jenom racionální znalosti, logiku, znalost problému, to znamená, korekce se dělá racionálně, na základě znalostí, dovedností či zkušeností. To znamená, znáte psychologii, víte, co od nich můžete čekat. Jo? To je ta zkušenost, na základě které mi říkáte korekci, obě dvě jsou stejné, i když to tak nevidíte. Tohleto je problematika iluzí. Jo? To znamená, je dobrý vědět, co to je iluze. Tady máme rozvod, který se jeví taky ze začátku jinak, než jaký potom ve skutečnosti je, a stejně tak nejde vypnout, jo, tý hlavě. Ta hlava jede intuitivně a ukazuje nám ale chybně. Proto my potřebujeme mít, a vždycky teda té civilizace měly, kompenzační mechanismy, které nám kompenzují tyhle ty iluze. To znamená, znáte psychologii, ergo víte, co od nich můžete čekat. To je kompenzační mechanismus na psychologii. Když se kouknete na různé doporučení všech možných morálek, ať křesťanských, nebo buddhistických, nebo jakýchkoliv jiných, tak všechny se nám snaží vštípit, že jsou iluze, které ze začátku vypadají hrozně jednoduše, ale realita ukáže, že to je mnohem složitější. Jo? Tuhle tu zkušenost nám předávají prarodiče. To znamená, řeknu to jinak, to, co já dneska vyzkouším, jak se dá žít s tímhletím počítačem, jak je třeba s ním zacházet, jak se dá zvládnout, tak tyhle ty zkušenosti pro práci s počítačem budu učit své děti. Jestliže já řeším, nebo občas vidím děti, které mi říkají na základní škole, že hráli počítačové hry 26 hodin v kuse, jo, a mají potom zkažený oči a nečtou a tak dále, tak já vím, že jedna z těch kompenzačních technik, které nám kompenzují tyhle ty excesy, je prostě klávesa delete a vymazat všechny hry. Jo? Prostě smažu všechny hry s počítačem a hraj si na něm, jak chceš dlouho. Jo? Ale to dítě prostě to nebaví, když tam může psát jenom písmenka, že jo? No, ale každopádně tahle ta zkušenost, kterou já nabídu, jak se zachází s počítačem, abych já neměl závislost, pak ji generačně předávám. To je generační zpětná vazba. Jo, to je tady ten termín. Jo. Generační zpětná vazba, to znamená od rodičů k dětem, anebo od prarodičů ke vnukům. Klasický kompenzovaný životní iluze, krádež a podvod. Všichni lidi mají pocit, že každý zloděj, když se dívá na tu věc, tak ta věc právě pro tu relativní frustraci, jak je takhle na dosah ruky, se jeví jako lákavější a ty lidé mají pocit, že to bude hrozně jednoduchý, jakých kradnou budou jí mít. Jo? Ale neuvědomují si, že na tu kradenou věc se potom budou celou dobu dívat. Když dostanete od někoho dárek, tak vždycky ten dárek je připomínkou toho hezkého vztahu. Vzpomínka na kolegu z práce, vzpomínka na gymnaziální léta a tak dále. Když máte doma kradenou věc, kdykoliv se na ní kouknete, tak ona vám říká, ty jsi tady touhletou krádeží někomu způsobil nějaký smutek. Nějaký člověk rozhodně není spokojený, protože mu tahle ta věc chybí. Jo, on by ti dobrovolně nedal. To znamená, že tohle to se podceňuje. Jo? A teďka ty lidi si vydělají dodatečné kompenzace a furt o tom sně říkají, kdyby nebyl debil, tak by si to nenechal ukrást. Sám si za to může. Jo? A takhle člověk morduje tu hlavu a ví, že to není pravda, že jako samozřejmě. Jako, jo? Násilí a vraždy. Ono se to nezdá, ale spoustu problémů vyřešíte tím, že uděláte malinkou škvíru mezi hlavou a tělem svýho protivníka. Stačí malinká škvírka, půl centimetru. Jo, tak jako, není to moc jenom, jo. Tohleta fantazie o tom, mám vztek na souseda, tak mu oddělím trošku tu hlavu od těla a bude klid. Tohleto žije spousta generací. A vždycky zapomínej na to pravidlo, čím kdo zachází, tím také schází. Jo, to znamená, když zabiju souseda, tak najednou tady mám válku rodin, najednou mám zavřený. Jo, a na Mírově sedí pár zajímavých týpků, kteří si hrozně mysleli, že když letí na pumpu, takže tam leží ty peníze, si je vezmou. Tak tam ty peníze si vzali, ale bohužel je tam přitom někdo otravoval, tak ho zabili. No. A už sedí na Mírově, jo? To znamená, tyhle ty věci, takovéhle ty krátké věci, my potřebujeme kompenzační mechanismy, které nám říkají, ne, to se jeví jako jednoduché, ale není to jednoduché. Je to jenom komplikování života. Stejně tak na fungování ega, jo, při různých konfliktech, co provází třeba různý frustrace, tak všechny, ať je to buddhismus nebo křesťanství nebo jakékoliv ideologie, která má nějakou účinnost, tak vždycky nějakým způsobem se snaží jako umenšit ten egocentrismus na úkor něčeho jiného, to znamená buď rozpouštění ega, nebo teocentrismu v křesťanství a podobně. Jo? To znamená, je třeba si uvědomit, že my máme teďka oslabenou morálku, ne kvůli tomu, že by morálka byla k ničemu, ale že my vlastně nevíme, co máme říkat dětem. Jako já třeba nevím moc dobře, kdy mám dítěti dát mobil. Jo? Prostě nevíme to. Jo? Moje děti už to vědět budou. Ty už budou o generaci dopředu, ty už budou vidět, jak s mobilem zacházet. Jo? Ale my jsme ještě generace, která tohle to neví, která to hledá. Pozor, rady prarodičů můžou být chytré, ale bohužel i hloupé. Například moje generace slýchávala věty, neženice, kdybych já nebyla hloupá, tak já bych se nevdávala tak mladá. Na ženění máš času dost. A dneska najednou máme strašný průšvih, že máme nepředstavitelné množství třicátnic a čtyřicátnic, které nejsou schopny založit rodinu. Jo, to je věc, která je důsledek těch dobrých rád, kdy tyhle ty matky, které se vdávaly, nebo babičky, které se vdávaly ve 20, si nedokážou představit, co to jsou polorozpadlé provizorní vztahy, přechozené, které trvají 8 let a nejdou ani dopředu do rodiny, ani nejdou rozpadnout a tak se vlečou skrz ty léta. Jo? To znamená, opět tady vzniká nová zkušenost, na kterou nejsou kompenzační mechanismy, které budeme muset vymýšlet my, anebo ty generace, co přijdou po nás. Jo? Já bych se vrátil k zásadám evoluční teorie, která říká, kdo se nerozmnoží, bude vyselektován. To znamená, morálku budoucnosti budou určovat pochopitelně jenom ti, kteří budou mít ten svůj životní styl možnost někomu předat. To znamená zpravidla rodiče, kteří budou mít děti. Kdo nemá děti, nemá to komu přidat. To znamená, když se dneska říká, že tady módní trend singles, tak pozor, singles z evolučního hlediska je módní záležitost na jednu generaci. No. No. Protože potom už to nemá co přidat, jo. To je, no. Když máme nové prostředí, to je to, co se nám děje dneska, tak máme samozřejmě hned nové kompenzační mechanismy. Nejlepší příklad jsou Židi, když utíkají z Egypta. Představte si, že v úterý jste zemědělec, okopáváte erteple a v pátek už jste nomád. Jo, to je ze dne na den, prostě ten člověk udělá salto mortále. Jenom se vrátím k tomu auťáku. Pamatujete si na ten auťák, jak nemá sílu vjet do toho kopce? Židi ho taky neměli. Kdo by utíkal od plných egyptských hrnců jídla, že jo? To se nikomu nechtělo. Tak Židi použili mechanismus, katapult, velice jednoduchý. Židi, teda Egypťani měli posvátné zvíře. To byl beran. Tak co uděláme Egypťanům? Vezmeme beránka, štochneme ho, sežereme ho. A nejenom, že ho sežereme a zabijeme, my ještě máme tu drzost vzít a rozmazat tu krev na ty dveře, aby opravdu echt každý věděl, že jsme tady zabili egyptské posvátné zvíře. Potom dle činu se nedá nic jiného udělat, než okamžitě zdrhnout. Tam už není třetí cesty, jako jo. Tam už se nedá zvažovat, chci, možná, snad, uvidím, zítra. Prostě zabiju to zvíře a pak mežu, jo. Jo? Všimněte si, to je katapult, jo. Oni na to neměli dost sil, tak se katapultovali a byli to právě Egypťani, kteří je pěkně vyhnali do té země, jo, zaslíbené. Oni by na to tu energii neměli sami o sobě. Jestli čteme tyhle ty příběhy ze starého zákona, tak vidíme nové prostředí a hned umíráme na poušti. Tam je prostě rovnítko, protože nomád, ten ví, jak se okopávají erteple, ale neví, jak se přežije na poušti, jak se tam najde voda, jak se tam chytají ty pouštní zvířátka a tak dále. Jo? To znamená, jakmile se moc umírá, tak se hledají kompenzační mechanismy, vzniká nová morálka, například desatero, ale ještě tisíce dalších jiných mechanismů. Jo? Jak se třeba chodí na záchod, je tam popisováno. Stejně tam je popisováno, jak Mojžíš hledal nejvhodnější soudní a organizační model své společnosti. Jak mají fungovat soudcové, že jo? A ještě mu tam nějaký ten, co to byl, švagr nebo něco? Tchán mu pomáhal, že jo? Najít ten správný mechanismus, jak tam má věc soudy. Stejně tak, my nejsme nomádi, ale máme tady úplně nové prostředí, což je všeobecný blahobyt a nové technologie. Máme s tím související masové vymírání, v tom jsme úplně stejné, máme propad porodnosti, singles, rozvody, nové choroby, jako je třeba anorexie a tak dále. To jsou problémy, které nikdo z našich předků nikdy neřešil, když pomenu Římany někdy na roku, jako na, ke konci Římské říše. To znamená, že v budoucnu můžeme očekávat to samé, co jsme viděli u Egypťanů, teda u Židů, jo, když utíkali z Egypta. Hledáme nové kompenzační, anebo spíš staronové kompenzační mechanismy a co se s tím dá dělat. Jo? To znamená, co se dá do budoucna očekávat, že poměrně že dneska žijeme na vrcholu morální tolerance. Že ta tolerance časem vymizí, nebo bude trošku redukována. To takovýhle proces pomalinku vidíme, mizí tolerance ke kouření. Kdybychom tady seděli před 50 lety, tak vy byste si tady svobodně kouřili. Na přednáškách na vysoké škole se normálně kouřilo před 50 lety, jo? Nebo před 60, abych nekecal. Jo? To znamená po válce. Kouření byla běžná věc, která se nějak moc nekontrolovala a dneska najednou tady se kouřit nesmí, ve foaje se kouřit nesmí, na zastávce kouřit nesmíte, hospody se dělí na smí kouřit a nesmí kouřit. Máte to přirovnání, jo? Dělit hospodu na smí kouřit a nesmí kouřit je jako dělit bazén a smí se močit a nesmí se močit. Tady to je něco podobného, jo. No. Ale všimněte si, jako ta tolerance vůči kouření pořád mizí, jo. Pane Vasku, vy si jdete zakouřit? Ne, smí, tady se nesmí močit. Jo. Dobrá, no. Tak. Trošku biologie. Je to vidět, co to je? To je pavouk. A tohle to jsou pavoučadla. Jo. Všimněte si, ten pavouk má těch pavoučat asi tak 100, možná ještě víc. Tady je taková obecná těm živočichům, kteří splodí 1000 potomků, kterým řekne, hele, jste na světě, tak si poraďte, jak umíte. Se říká R-strateg. Jo. A evoluční biologové mají takovou zásadu, že ta rodičovská kapacita se podělí buď na počet mláďat krát investice na mládě. To znamená, máte buď jedno, dvě mláďata, o které se staráte strašně dlouhou dobu, věnujete jim strašnou energii, a nebo máte těch mláďat 100, no a poraďte si, jo. Tohle je typický R-strateg, kde je nějaký K-strateg, jako to znamená ty, který mají těch mláďat málo. To jste tady všichni, ano, to jsme tady všichni, jo, to jsme všichni jsme K-strategové. Nicméně i lidé můžou využívat K-strategii a R-strategii a je zajímavé, že když si čtete ty evoluční teorie, tak oni vám dokazují, dneska jsou v té fázi, že postupně dokazují, že jak která jednotlivá strategie je výhodná pro maximalizování reprodukčního úspěcha živočichů. Jenže tyto strategie se zpravidla vzájemně vylučují, to znamená, jeden a ten samý člověk nemůže být zároveň K-strateg a R-strateg. Nemůže zároveň sázet na inkluzivní a exkluzivní fitness. To je prostě ta definice těch strategů. A všimněte si, že Kristus, vždycky, když přišel na tuhletu otázku, tak on řekl jedné strategii tuhletu jo a tu druhou ne. Jo? To znamená, tady třeba si můžeme všimnout, že Kristus podporuje dominantní K strategie. To znamená systematickou péči o potomstvo před minoritními R strategiemi, které jsou typické pro psychopatickou populaci, to znamená nevěry, nekontrolované pození dětí, o které se rodič dále nestará. Jo, takový ty semenáčky. Jo? Nálet, jak tomu říkají lesáci. Jo? Jo, když se koukneme na třeba Topolánka a Paroubka, že jo? Tak to jsou klasické R-strategie, jo? Jo? Opustí primární rodinu, aby si pořídili druhou, jo? Je to možná výhodné pro geny, ale je otázka, jestli je to výhodné pro paroubky, že jo? Tak, nakolik, já totiž nemám hodinky, tak já nevím ani kolik je časoprostoru. Ono už je 9. Tak já ještě kousek, kolik já tady mám místa. Ještě 6 slajdů, vydržíte to? Tak, řekneme si typické problémy moderního partnerství. To je znamená jinými slovy, o co se MUDr. Plzákovi ani nesnilo. Provizorní a dočasné vztahy, štěpení biologické a psychologické plodnosti, přechozené vztahy, 3 až 4 velké rozchody do dospělosti, chybějící podpora prarodičů a nízká porodnost. Z těle těch věcí, které jsou tady jen tak nadhozeny, si vezmeme jenom tyhle ty dva body, co jsou napsány kurzívou. Tohleto je velice zajímavý graf. Tohleto je biologická, to je věk matek, tady vidíme, matky máme od 15 přibližně do těch 45, jo, v 90. letech, od roku 91 do roku 2000. A všimněte si, že roku 91 nejčastější věk matky, to znamená modus, jo, modus nejčastější matka měla věk kolem 20, 21 let. A všimněte si, tahle ta čára je shodná, jo, vidíte, tahle ta stejná čára, a všechny tady ty ženy takhle postupně ubývají až na tuhle tu úroveň. Ten modus se nám posunul z těch 21 na 26 let. Jo, dneska se to bude trošku měnit zřejmě, ale jsem zvědavý na ty nový data, jak se to posune. Ale každopádně tolik těle matek nám ubylo. Jo? Protože tady ta čára je shodná pro všechny ty křivky. No? Ne, já myslím, že všech. Jak jsem to teda pochopil. Jo? Že prostě ty 30-leté matky, že mají tady někde to první dítě, nejčastěji, a potom tady máš to druhý, někde tady třetí, že jo? Já myslím, že to jsou, aspoň si myslím, že to je věk matek jako všech. Tohle ten graf nám říká, že tady, jo, je nějaký limit. Proč ten graf nezačíná v 6 letech? Jo? Protože 6-letou holku je těžké oplodnit, že jo? Jo? Proč to není víc než 50? Stejně. To znamená, tady máme hranici biologická neplodnost. Tady někde je taky biologická neplodnost. Ale něco nám tlačí sem, taky do zádu. A to něco není biologická neplodnost, protože ty holky jsou tady už plodné. Tady nám to tlačí psychologická neplodnost. To znamená neochota mít dítě, nebo nechce, nebo nemůže, jako z jiných důvodů, jo. To znamená, tady to máme nakresleno. Biologická plodnost nám začíná v 15, končí v 45. Dříve, před 100 lety, ty holky se vdaly v těch 20. To znamená, když si vzpomeneme na katolické zásady, znamenalo to držet ty nadržený mladý 5 let od sebe. Jo? To se dalo vydržet, jo. Udělali se oddělené školy, jo, ty to pohlaví žili od sebe odděleně, když se objevil náš nápadník, tak po něm táta střílel kulovnicí z okna, že jo. Jo? Ale každopádně dalo se to udržet těch 5 let. Ale dneska, koukněte se, se to posunulo, tahle ta hranice, až někam sem, k těm 30 letům. A kdo má dneska ty mladý od sebe držet 15 let? Jo, to by bylo nějaký munice, že jo, vystřílený. Jo. Z tohohle důvodu je prakticky nereální očekávat, že lidé 15 let vydrží před manželskou zdrženlivost, jo, od sexu. Jo. To je prostě nereální v tomhletom světě. No ale každopádně, pojďte se kouknout, vrátíme se zpátky do minulosti. Ve 20 se rodí, je teda první dítě, a pak má 1, 2, 3, 4, 5, 6, nasází těch 6, 7 kousků a 10 domů, že jo. Když přijde potom ta hranice biologické neplodnosti, tak ta žena po těch 7 dětech usoudila, že má dost a netouží potom mít další děti. Jo, její potřeba rodičovství je uspokojena. To znamená, ona může být zase veselé psychologicky neplodná, a je docela ráda. Dneska ty ženy se nám dostanou do té 30, horko těžko najdou partnera, který si můžou vzít, pořídí si s ním jedno dítě, pak zjistí, že to je blbec, tak se s ním rozvedou a zbytek života se s ním soudí o to dítě. Tenhle ten problém má potom ten důvod, že to dítě, žena má třeba jedno, maximálně dvě děti. Jinými slovy, když se dostane do tohohle věku 42, 45, tak je pořád neuspokojená. Pořád má těch dětí málo. Přála by si víc. A tak potom vidíme třeba, když přijdou na ministerstvo ženy, kterým je třeba 50 nebo 52 let a teďka by rádi adoptovali toho malého kojence, nejlépe půl roku, blondiáka, modrovokého, zdravého. A hrozně se vzteká, že jim to nechtějí dát. Všichni můžou mít dítě, proč já ne? Jo? To znamená, tady, jako, já si to dělám trošku legraci, ale pozor, jo? Tady v těch 50 letech oni nemají uspokojenou rodičovskou touhu, jo? V tomhle tom věku. To znamená, tahle ta psychologická plodnost se nám posouvá úplně za hranice a vzniká tady spousta lidí, kteří mají to rodičovství naprosto nenaplněné. Tady s tímhle tím vznikají spousta problémů, jak říkám, jednak s těma vleklými soudy, odcizený rodič, jo, tyhle ty ženy, které žádají, nebo ty samožadatelky, které si chtějí pořídit dítě s kýmkoliv, hlavně, aby ho měla. Samozřejmě potom s tím vzniká praktický matriarchát, protože to dítě vlastně vyrůstá jenom s matkou. Chlapi jsou jenom takový strejdové, kteří se tam občas objeví a tak dále. Tak, co to je přechozený vztah? Tady ta je jedna z nejzajímavějších křivek, který znám. Já, když jsem tý prvně viděl, tak jsem na té křivce, na tomhle grafu strávil asi půl roku intenzivního přemýšlení. Tady je věk v rocích. Jo? To znamená, tady jsme se narodili, teďka jsem já někde tady, no a dále pán Bůh, tak jsem do klopu někam sem. Když jsem se narodil, tak jsme všichni žili, to znamená 100. A jak ty lidé postupně umírají, tak nás takhle ubývá, až někdy potom někde tam nahoře není nikdo. Tady to Švédsko, to znamená vyspělé země, to jsme třeba Československo nebo Čechy dneska, se vyznačují tím, že prakticky do věku 60 let nám žije 90% populace. Což znamená v praxi, že když vy se kouknete a zapisíte si, kolik vašich spolužáků je mrtvých, kolik si pamatujete, no tak já, když si proberu tři školy, no tak jestli to je jeden nebo dva. Jo? To znamená, v těch 40 letech je to pořád, jsem potkal takových lidí a všichni, pokud vím, jsou živí. Jo? To znamená, těch úmrtí je hrozně málo. Ale dívejte se tady po té 60. Do 70 to ještě jde, to je pořád kolem těch 90. A od těch 75 do 85. Jo, to znamená, do 60 letech pořád jste tady všichni, jo, a najednou, jo, chybí takhle ten jeden tam na tom kraji, jo, ten už bohužel nežije, jo, v těch 40. A pak najednou přijde těch 75 a udělá to a za 10 let, jo, zase všichni už jsme mrtví, jenom tamhle jako jo, jeden, dva, tři lidi zůstanou. To znamená, tady vloženě kolem těch 75 až 85 je vložená genocída. Jo? Naše babičky to vyjadřovaly souslovím proti věku není léku. Jo? Všichni tyhle ty lidi mají stejnou lékařskou péči, ale přesto od 75 do 85 prostě ta generace odejde. Jo, každý rok prostě nějakých 10%. No, nějakých 8 spíš, jo, abych nekecal. Jo, to znamená, tady je nějaká hranice, kdy prostě jsme naprogramovaný, tady je nějaký tlačítko, jo, kde se zmáčkne reset a je po nás. Tak, tady se koukněte na tuhle tu křivku. Tahle ta křivka, to je křivka Tanzánie. To je křivka, třeba jako měla Čechy v 17. 16. století. Všimněte si na tenhle ten zoufalý propad. Od věku do nula, přibližně 6 let, umře 33% dětí. To znamená, kdyby jsme byli v Tanzánii, tak už tady dobrá třetina sálu prostě není. Nežila. Jo? Tady ta třetina prostě je mrtvá, žijou jenom tady ty dvě třetiny. Jo, a ty dvě třetiny poměrně dlouho vydržejí. Všimněte si, že i v té Tanzánii najdeme kmety kolem 85 let. Jo, to byl takový ten Simeon v tom chrámě. Ale právě, když se kouknete na tenhle ten propad, těch 33%, ten je odpovědný za to, že v Tanzánii je průměrný věk, že o těch 40-30%. To není tím, že by se tam lidi nedožívali, ale že děti umírají do těch 6 let. A aby tyhle ty děti přežily, tak potřebují velice intenzivní péči rodičů, eventuálně prarodičů. No, to znamená, tahle ta péče. To znamená, protože se lidem v těch brutálních podmínkách přírodních vyplácela péče dvou rodičů, že ty děti mají výhodu, já nevím, jestli tady mám fotku, nemám tady fotku žádnou. Jo, když se vám prostě vyplácí, že ten otec se stará o tu rodinu, tak prostě ty rodiče, ty chlapy, kteří se vraceli z té 30-leté války za těmi rodinami, nebo ten chlap, který cítí tu atraktivitu a pořád chodí za tou svou ženu a pořád jí tam nosí ty ulovené antilopy, tak prostě tohleto je výhoda, která umožňovala právě těmhletěm, tomuhle procentu dětí přežít, nebo části z tohle procenta. Aby to dítě přežilo tu nejhorší fázi, tak potřebujeme, aby ty lidi spolu vydrželi minimálně 6 let. Jo, to je ta období té největší zranitelnosti. A tato hodnota těch 6 let nám zůstává do dneška, protože je geneticky zakódovaná, že jo, tak ta nám zůstává do dneška, a ještě nám zůstane, že jo, několik tisíc let do budoucna, jo, nebo spíš desítek tisíc let do budoucna, který se nehne. A to je ta otázka za prvé školní zralosti, protože tenhle ten zlom je přesně definovanou v tom okamžiku, kdy ty děti začínají být vhodné pro školu. Je to okamžik, kdy nám od dětí v dětských domovech přestávají mít zájem adoptivní rodiče. Jo, máme děti do 6 let, jsou ještě jakž takž rozebraný, ale o děti nad 6 let mění zájem. A třetí věc je, kde tuhle tu konstantu nacházíme, jsou také ty přechozené vztahy. Po 6 letech zjistíte, že vztah 6 let fungoval bez problémů, a najednou potom v 6. roce se začíná drolit. Naprosto bezdůvodně. Jako ty lidi nemají žádnou velkou hádku, ale prostě najednou zjistí, že žijou vedle sebe, ale ne spolu. A tady najednou se po těch 6 letech se nám začínají rozpadat ty vztahy. No to někdy po 4, někdy po 8, že? To je plus minus autobus. Jo, ale když si vezmeme tady těch 15 let, který jsme si tady říkali, o těch 15 do 30, tak tam najdeme 1 až 2 přechozené vztahy. To má jednu katastrofickou vlastnost, že než nám člověk dospěje do toho reprodukčního věku těch 30 let, tak má za sebou 1 až 2 veliký rozchody, kterého dobře vycvičí a dobře ho mu vštípí v hlavě, že ať dělá, co dělá, tak to stejně dopadne špatně, že vztahy stejně nic nevydržejí. S touhletou zkušeností dneska vstupují mladí do života, jo, že prostě než ve 30 jsou schopní jako dát dohromady a založit rodinu, tak mají 2 brutální rozchody, kdy si mysleli, že to bude do smrti, že jo, v 17 nebo ve 20, že jo. To znamená, tady ta příprava, já vždycky to říkám, je třeba ty mladí připravovat na to, že budou mít 2 velké rozchody, asi přibližně, než se vdají, že musí umět ty rozchody zvládnout a že i přesto, že ty rozchody tam budou, tak musí důvěřovat těm pevným vztahům, které potom budou potřebovat, až se budou ženit a vdávat kolem těch 30. Jestliže před nějakými 100 lety jsme pomáhali, nebo ty naši prarodiče nebo praprarodiče pomáhali mladým, aby se dokopali do té svatby, tak dneska musíme těm mladým říkat ano, vy to musíte udělat taky, ale musíte to udělat o 10 let později. Zatímco oni to dělali v 17, v 19 sebrali, že jo, tak dneska se bereme v 29, ale přesto to musíme udělat. To je třeba se rozhodnout včas pro pevný vztah, protože jakmile se ten vztah přechodí, tak potom už se začne drolit a není síly moc, která by ho dala dohromady. Jo. Důležitý je si uvědomit, že přechozené vztahy se neobjevují pokud se jedná o reprodukční vztahy, to znamená, pokud ty lidi mají nejlépe 3 děti. Je neuvěřitelný propad v rozvodovosti u rodin, který mají 3 děti. Když máte jedno dítě, tak je to něco kolem 33% rozvodovost. Když máte 2 děti, tak je to taky kolem nějakých 26, 28, já vím, si to nepamatuju. Ale když máte 3 děti, tak je rozvodovost pouhé 3%. Neuvěřitelně malá rozvodovost. To znamená, zdá se, že ta reprodukce, to znamená, když funguje ta reprodukční mechanismus evoluční, že když máte 3 děti, tak prostě ta stabilita toho vztahu výrazně narůstá. Tak. Poslední tabulka a půjdeme domů. Někdy, tak já vám řeknu příběh ze své terapie. Já jsem měl jednou velice těžkou klientku, ale opravdu jako echt těžkou. A ta pořád se potácela v depresi. Já jsem s ní rozebrala rodinu, táta, máma, oidipovský komplex, prostě hezky Freud. Pak jsem s ní probral i partnerský vztahy, taky jsme to rozebrali na prvočinitele. A tak jsme to rozebírali, tuhle tátu, tuhle mámu, tuhle partnery. A furt to nikomu nevedlo. Ona pořád vypadala jako zombie, pořád v depresích, pořád to nikam nevedlo. A já jsem prostě už nevěděl, do čeho mám píchnout, co s ní mám řešit, protože už jsem vyčerpal veškerý svůj repertoír. A najednou jsem zjistil, muza mě políbila nebo co. Prostě už jsem ze zoufalosti se jich zeptal, prosím vás, kolik jste dneska spala? Nahádejte, co mi řekla. 2. 2 hodiny. No tak já jakože inspirován jsem se zeptala, kolik jste dneska jedla? A ona mi řekla, no měla jsem jogurt a rohlík. A já jsem se říkal, no nazdar, já se tady snažím jako blázen a ona mi tady žije dachau. Jako já se tady můžu rozkrájet, abych jí pomohl s depresí a ona jako udělá všechno pro to, aby byla podvyživená a trpěla spánkovou deprivací. Od téhle doby já jsem začal, jsme to zažili všichni, ale vždycky jsem nesnášel, jak mě honili naši do postele. Tak jsem si říkal, to už až budu velký, tak to dělat nebudu. Ale po zkušenosti takhle s klienty zjišťuju, že se mi vyplácí opravdu tabulková metoda. Já třeba, když přijdu do třídy, já zeptám se studentů, prosím vás, kdo šel spát před půlnocí. No když najdu jednoho studenta, tak jsem rád, jo, z té třídy. Jo, tam běžně chodí spát ve 2, ve 3. Jo, za to můžou tyhle ty žárovky, jo. Oni prostě začnou flámovat a neví, kde skončit, jo. Ale měl jsem třeba holky, studentky, které měly úplně přetočený režim. Jo, oni šli prostě za mnou, řekli, co máme dělat. Já nejsem schopná prostě jít do školy, protože já jsem zhůru v noci, a nejsem schopná usnout v noci a přes den prostě žiju, spím, nejsem schopná vstát do školy, jo. Tak já jsem prostě zjistil, že se vyplácí prostě narvat tvrdou metodu, jakmile mám lidi v krizi. Tak já jedu podle této tabulkové metody. Já se zeptám, kolik spíte? Když nemají 8 hodin, tak je prostě jdu do těch 8-hodinového cyklu. Chodíme spát v 10, ne ve 2 hodiny v ráno, jo. A když mi někdo tvrdí, že jemu stačí 4 hodiny, je v pohodě, tak já mu to nevěřím, jo. Prostě má zákaz, musí spát víc, jo. Tak. Otázka aktivace. Měli bychom podle teda chytrých doktorů mít půl hodiny denně tep nad 100 tepů za minutu. Jo, a to ne kvůli tomu, že vypijeme hektolitr kafe, že jo. Jo. Prostě. Jo. Prostě aktivace, jo, ale chůze, rychlá chůze říká, že je nejlepší, jo. Jo. Problém je, do školky dneska se jezdí 300 metrů, protože by to nestihli do 8. Jo. Důsledky jsou infarkty. Jídlo, to jsme si povídali, dneska se vejít do těch 6 až 8 tisíc kilojoulů na den je vyloženě nemožné. Lidi buď jí ty dva, že jo, no to ten jogurt s tím rohlíkem, anebo i mnohonásobně víc, jo. To znamená, trefit se do tohohle optima je poměrně složité. Řeknu příklad, když jste byli třeba hospitalizovaný v nemocnici, tak oni vám dávají přesně tyhle tabulkové množství a lidi se dělí na ty, kteří to nejí vůbec a ty, kteří to říkají, že toho je málo, jo. Ale prostě uvědomit si, že to, co nám to málo, co nám dávají v nemocnici, je opravdu tohle ten optimum, které nám stačí na to, na ten život. Jo. Ale každopádně, každý člověk se musí tlačit buď, aby jedl o trošku víc, anebo o trošku nebo o hodně míň, jo, což je celá můj případ. Jo. Pití. Když přijde léto, tak vždycky mi volají novináři, jak předcházet dehydrataci v létě. Dehydratace funguje tak, že ten člověk žije, jdou práska je v nemocnici. A všichni se diví, že jo. A pak se zjistí, že on vlastně nemá žádnou poruchu nervů nebo nějakou neurologickou poruchu, ale že prostě vůbec nepije. Ten problém je v tom, že ten člověk nepociťuje žízeň. On nemá žádnou žízeň, proto já mu řeknu, vy si vezmete takovouhle flašku, takovouhle sklenici, od 8 do 18 hodin máte 10 hodin, 10 hodin, 2 litry děleno 10 jsou 2 deci, že jo? To znamená, vy si takhle nalejete 2 deci a víte, že než bude 9. hodina, tak tuto tu skleničku vypijete. Tak on ji vypije a v 9 si nalije další, v 10 další a tak to do sebe souká podle tabulky, protože kdybych měl spolíhat na tu jeho přirozenou potřebu, jestli se má říct intuitivně svůj žízní, tak on tu žízeň nikdy nemá. Já ji mám, ale nevadí. Komunikace. Co se týče komunikace, je třeba dbát na to, aby mě jsme měli kolem těch 4 hodin povídání s lidmi. Jak nad to, tak dolů je problém. Například koncentra nutí lidi, jak tam vždycky zavoláte na mobil, že jo, 077, třeba u Oscara, tak když se dovoláte na tohleto koncentrum, tak oni tam nutí tyhle ty operátory mluvit 8 hodin denně, vysvětlovat problémy do telefonu. To je normální přetížení těch lidí, protože ty lidi mají přirozenou evolučně nastavenou potřebu kolem těch 4 hodin. Když to ty koncentra zdvojnásobí, tak ty lidi jim velice rychle odchází a jsou nestabilní, jo? To znamená takový průtokový ohřívač, jo? Musí tam vydrží 2 roky a pak zmizí. Stejně tak lidi mají tendenci se narvat do jednoho extrému a když se třeba zavřou, tak nekomunikují s nikým celý den. A to je taky průšvih tyhle ty samotáři, protože oni trpí tím, že zase mají mnohem méně než ty 4 hodiny. To znamená, jo, držet se kolem těch 4 hodin je vcelku rozumný. Co mě fascinuje na rozvodech, je to, když tam přijde chlap, který mu se rozpadá rodina, tak já se ho zeptám, prosím vás, co je pro vás nejvyšší hodnotou v rodině, jako v životě, a on řekne rodina. Já se ho zeptám, kolik trávíte času s rodinou, a já dostávám neuvěřitelné odpovědi v stylu třeba 2 dny za měsíc. Jo? Méně než 30 minut týdně, jo. A to je on tvrdí a opravdu o tom přesvědčený a je to pravda, protože když mu o tu rodinu přijde, tak on se opravdu zhroutí, jo. Ale fakticky s ní netráví žádný čas. Proto já, jako když mám takovýhle případ a tuším tam ten workoholismus, tak já říkám, prosím vás, společný čas trávený s rodinou, tabulková hodnota 2 hodiny denně. 2 hodiny budete dělat doma žána, jo. Obecný poskok, žán, jo. Když prostě malá udělá BB, tak vy poběžíte a budete jí tam dělat s tím maňáskem. A když manželka řekne, hele, potřebuju tamhle, tak zase naklusám. A 2 hodiny budu dělat takhle toho poskoka. Jo? A když to budu dělat, tak to bude fungovat, jo. Ale nemůže to fungovat, když prostě jednou za 2 dny to dítě vidí, jak přijde táta, skelný pohled, flákne sebou na kanape před televizi a omdlí, jako, jo. A říká tomu, to třeba strávený s rodinou, jo. No, vy se smějete, ale kolik lidí to žije, že jo. No, Tak, vzdělávání zejména čerba. Škoda mluvit, jo, dneska se ženete knížky namluvený jako MP3, ale neseženete je na internetu jako text. Já jsem scháněl Marišu, jo, od Mrštíku, jo, takovýto drama. A sehnal jsem ho jako MP3 namluvenou rozhlasovou hru, ale nebyl jsem schopný najít knížku, jako Toxoto, jako nebo dokument Wordu. To znamená, ty lidi prakticky přestávají číst a je to znatelně vidět. Práce, prosím vás, je hrozně těžký se, stejně jako tady je těžký se trefit do těch kilojoulů, tak tady je těžký se trefit do těch 8 hodin. Znamení z nebe, že bych měl končit, jo. Ale, jo, je hrozně těžký se trefit do těch 8 hodin, aby to nebylo 12 hodin a ani by to byla 0 hodin, jako jo. Jo. Držet si nějaký režim, abych měl nějaký den výjimečný, abych bilancoval některý den v týdnu nebo ten den. Samozřejmě příklad, kdy je tato metoda chronicky zanedbávaná nebo nedodržovaná, jsou právě ti workoholici s následnýma rozpadnama rodin, následnýma infarktama a tak dále. Hádky. Opět tabulkový příkaz, který teda znal už i doktor Plzák. Žádný hádky po slunce západu. Jo, zapadne sluníčko a nesmíte se hádat. To znamená, mý klienti už to tuší, když jdou ke mně a mají říct, že se hádali, tak moje otázka nebude znít, o čem jste se hádali, ale kdy jste se hádali. A když mi řeknou, že se hádali ve 2 v noci, tak já je seřvu. Jo, protože ve 2 v noci je zákaz jakýchkoliv hádek, protože ve 2 hodiny v noci se skelným pohledem ve očích se nedá vymyslet žádný rozumný nápad. Jo? Prostě hádky, které trvají od 10 do 3 hodin do rána, prostě jsou o ničem. Jo? To znamená, jako prostě je tma, řešíme to až zítra. Tak, protože je tma, poslední termín, a mi už to nebaví, to přeskočím, tak, děkuju vám za pozornost. Já už bych se opakoval. Tak každopádně já bych teďka vám poděkoval za pozornost a dotazy. Pojďme se vrhnout na dotazy. Kdo chce utéct, už může utéct. Ne, cokoliv, povídání s lidma. To znamená, oni tam takhle, abych se, jak se dospělo k této hodnotě. Evoluční psychologové buď honí šimpanze, že jo, v dnešních pralesích, anebo loví, nebo honí lovce sběrače. A oni si tam sednou a pozorujou, kolik ty lidi si spolu povídají. Měří to časem. Stejně tak, potom třeba v Americe dělají tak, že si se nasáčkují do nějaké rodiny, dají tam kamery a teďka pozorujou a měří čas, jak dlouho si třeba rodiče povídají s dětmi. A měří to prostě v časech, jako jak dlouho prostě povídají o čemkoliv. Jo? A zjistí, kolik hodin je tak přirozené, jo? Třeba v těch přírodních společnostech, které jsou netknutý civilizací a Coca-Colou, jo? Tak prostě to jsou schopní prostě naměřit. Jo? A zjišťují, že jsou to tyhle ty hodnoty kolem těch 4 hodin. To znamená samozřejmě, že ty 4 hodiny se nepočítá jenom povídání s manželkou, ale počítá se do toho třeba, jak sedíte v práci s kolegami a povídáte si, s kolegy si povídáte, jo, co jste kdy kde viděl a tak. Jako to znamená veškerá komunikace, kdy prostě nemlčíte. Tak to počítali jako jo, to ty čísla. Takhle já neznám ty jednotlivý výzkumy, jako samozřejmě, jako nevím, jako jestli to takhle, jak to měli definovaný, ale jako já myslím, že to bylo jenom verbální. Že tady se měnila jenom ta verbální, ne ta nonverbální. Já vím, ale to je jako, samozřejmě, že můžete spát taky hodinu denně. ale dostáváte se do spánkové deprivace, frustrujete nějakou přirozenou potřebu. Já neříkám, že jako co se dá dělat, ano, co se dá dělat, přesně tak, jo. Ale třeba vidět, takhle jako jedete s autem, tak najednou se vám to rozsvítí ta kontrolka, která říká pozor, jdeš na rezervu. Stejně tak ty lidi s tou dehydratací, že jo, oni nemají žádnou kontrolku, která by jim řekla, hele pozor, jdeš na rezervu, jo. To znamená, tady jde spíš o to, jenom si to, já to používám u těch lidí, kteří tyhle ty kontrolky prostě z nějakého důvodu nemají. Jako jsou třeba moji studenti, že jo, kteří flámujou, pak mi tam spí na lavici, nebo klienti, kteří prostě si sní rohlík a myslí si, že jako, když budou spát 2 hodiny, že to je všechno v pořádku. Jo, to znamená, jakmile já zjistím, že ty lidi nemají přirozenou kontrolku, která by jim signalizovala, hele pozor, bude problém, tak já těmhle těm lidem prostě vezmu tuhle tu tabulku a snažím se je tam mírně dotlačit. V rámci možností, to znamená, když vidím, že ten chlap domů chodí jeho přespat na tu 15 minut, že ho se vidí s těma dětma ráno a večer se koukne, jestli teda v postýlce už je tma, jestli teda už jako spí, jo, tak když vidím tohle chlapa, tak taky nezačnu 2 hodinama denně. Jo, tak prostě se snažím napřed hodinu realisticky, aby prostě zdrhnul z té práce, obětoval kus kariéry. Ale to je kvůli tomu, že ten chlap nemá kontrolku, která mu říká pí, 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 je problém, který dřív nebo později skončí nějakým rozpadem toho vztahu. To je prostě umělá kontrolka. Jo. Vezmu tabulku, abych nahradil, co tam chybí, jako jo, ten signální mechanismus. No kdo chce kam, pomožme mu tam, že jo. Jako takhle, samozřejmě, takhle, aby jsme se dostali do tohleto. Když máte člověka, který objektivně ohrožuje sebe či okolí, tak můžete uvažovat o nedobrovolné hospitalizaci. Jo. Ale když prostě to je partner, tak jako se to těžko, jo, jako když je to normální běžný, ale když třeba napíše, spáchá pokus o sebevraždu, napíše dopis na rozloučenou, jo, a v nějaký depresi a nechce slyšet, tak v této době máte víceméně, se dá zažádat soud o předběžné opatření a ten člověk je jako nedobrovolně hospitalizován. Ale jako v těch běžných takových, těch, co se bavíme tady, tak ono taky dost záleží, jak se to řekne, taky, že to otázka komunikace, taky o co jde. Jo. Takhle, já co mnohem víc, než že bych navrhoval způsoby, napřed se to snažím analyzovat. Jako když přijdete k doktorovi, tak on se taky nezazáří a říká, a výborně, tak dáme dlahu. Jo? Taky si napřed poslechne, co vás trápí, kde vás to píchá a pak dá kloktadlo, jo? Ale, jo, ale prostě začátek vždycky je dobrá diagnóza. To znamená, ten člověk přijde a povídá a povídá a já si z toho udělám obrázek, jak to funguje. Jo? A pak tam zjistím, proč tam je ten tlak třeba z jedné strany a jaká je protireakce toho, té druhé strany. No a potom řeknu, hele, když tady uberete, tak možná i tam ubere. Vyzkoušejte. Jo. To znamená, jako samozřejmě dá se pracovat i s tou jednou stranou, protože když jsou 2 na houpačce, jeden se skočí, tak ten druhý sobou bouchne. Jo. To znamená, ta provázanost těch partnerů tam je vždycky, jo. Dokud tam není ta fyzická separace. Tak, další dotaz? To se jmenuje... Počkejte, ta se jmenuje takhle. Partneři a rozchody. Portálu to vyšlo.
Jsou určitý jakoby věky, já nevím, jak jste říkal, 7 roku a tak dále, mm-hmm. To je od toho, kdy se ty lidi poznají, anebo od té doby, co oni žijou v manželství?
Ne, od té doby, co začíná fungovat vztah. To znamená víceméně, od toho začnou společnou vzhledy. Prosím vás, projděte si svý kamarády a kamarádky a zkuste najít vztahy, které trvaly bez dětí déle než 10 let. Rozpočítáte na prstech jedné ruky, jo. To znamená, projděte si svý známý kolem sebe, myslím si, že tam vidíte spoustu příkladů těch přechozených vztahů a uvidíte, že kolem těch 5, 4, někdy 7 letech, prostě ty vztahy se začínají vrolit. Oni prostě přijdou domů a ona říká, je, já musím ještě tam jít na nějaký tajči. A on říká, je, já jdu s klukama na bowling a je. A takhle prostě se míjej a najednou vzniká, já tomu vždycky říkám praktický vdovec, jo? Nebo praktická vdova. To znamená lidi, kteří prakticky sice jako oficiálně nějakého partnera mají, ale všechny tyhle ty tabulkové hodnoty, kolik mají spolu trávit času, jsou pryč a najednou ty lidi najednou zjistí, že žijou vedle sebe a najednou se zamiluje do někoho jiného, jo? To znamená, tam není žádná velká averze mezi těmi partnery, jinak by spolu nevydrželi těch 7 let, ale mizí tam ty přitažlivé síly. A najednou objevují se naopak silnější přitažlivé síly lidem okolo.
Tak to pak jenom pro vztah, kde
nejsou děti. No, to nereprodukční vztahy, no. Jo, jak říkám, že tam to jedno dítě, tak ta pravděpodobnost to rozchodu je pořád veliká, jo, kolem těch 25-30%. Ale jak tam přibývají ty děti, jsou tam 3 děti, tak ta pravděpodobnost to rozchodu je opravdu 3%. Jo. No, ono to jde, tam je problém, že tam chybí to, čemu já říkám subjektivní jistota. Ten člověk neví, jestli vlastně chce pokračovat, jestli chce jako mít ten pokračovat do toho manželství. A oni jako, on říká jako, no jak já tě mám rád, a hraje se tam jiný jev, že on ten, třeba ten kluk neví, jestli jí miluje. Nebo ona neví, jestli teda by byl opravdu dobrý do té rodiny. Jo? A chybí tam ta subjektivní jistota, chybí tam ta poslední kapka do toho rozhodnutí, půjdeme do toho vztahu. Tak se hraje boží loterie. Boží loterie, to je takový mechanismus, spím s 3 klukama, s kterým budu mít dítě, toho si vezmu. Jo, prostě, že jede se prostě taková ten hop-trop akce, jo, nebo spíme spolu bez ochrany a když to vyjde, tak si ho vezmu, nebo vezmu si ji, jo. Já to znamená, tohleto se prostě takhle jako spolí a když ty lidi nemají dostatek vnitřního rozhodnutí, tak mají tendenci to nějak rozkopnout, prostě tam něco prask, jo, dají tam nějakou energii a ty kuličky na tom stole se takhle jako přeskupí a najednou je tam něco jiného, jo. Ale bohužel teda ta boží loterie potom funguje dost často sebe destruktivně, jo. Z pochopitelných důvodů, že?
Je rozdíl mezi tím, jestli se rozvádí žena nebo muž? Slyšel jsem, že žena se nerozvede, pokud nemá jistý další vztah.
No, tohle to není tak úplně pravda. Tyhle ty přechodové vztahy, to znamená, to je druh polovztahu, to jsou nereprodukční vztahy, buď na přežití, nebo mít dostatek síly na odchod. Problém, rozdíl mezi tou mužským rozchodem a ženským rozchodem je trochu v tom, tam je řada rozdílů, ale jeden z těch rozdílů je ten, že ženy se z rozchodu trošku jinak zpamatovávají. To znamená, že žena, když opustí toho muže, tak má tendenci být půl roku, rok sama a teprve potom si hledat nový vztah. Naproti tomu muži mají tendenci okamžitě skočit do nového vztahu. Druhá rozdíl je v tom, že ženy se zpravidla rozhodujou, nebo jsou iniciátorky rozvodu, to znamená jako ty navrhovatele, ten, kdo podává tu žádost na rozvod, to znamená, ženy mají větší potřebu, aby ten vztah, když vztah, tak funkční. To znamená, oni si potrpí na to, aby tam byla ta blízkost, aby ten vztah fungoval. Chlapi mnohem lépe snáší polorozpadlý vztahy. To znamená, ten vztah, který prostě skoro nefunguje, tak ten chlap pořád říká, no dobrý, no, tak jako není to ono, a je stejně dobrý. Jo, pořád je schopen přežít. To znamená, ty rozchody chlapi většinou hůř snáší než ženy. No, oni se, chlapi mají problémy do toho vztahu vlézt, že jo, to je tenhle ten vtip. Jo? To znamená... Jo, to znamená, jako chlapi mají ty problémy na začátku a jakože se jim do toho nechce, tam ta žena to má jako bezproblémový, a když ten vztah je takový polorozpadlej, tak naopak s tím má větší problém žena a ten chlap to většinou tak nějak jako docela heroicky snáší. Zase potom špatně snáší, když ta žena ho opustí. Jo. To znamená, ty chlapy to snáší, ty rozchody, hůř se z toho zpamatovávají. Zřejmě to je teda, spůr zatím je ta ochrana těch dětí, že vlastně přežili spíš děti těch chlapů, kteří měli tendenci se k té rodině vracet. Jo. To znamená, že ten vztah té matky a těch dětí je prostě víc determinující. Takže ty ženy, když, tady jde o to, když se žena rozhodne jít do jiného vztahu, tak ona potřebuje se od toho starého chlapa totálně odříznout a jít k tomu novému, že jo. Jo, to znamená, když se ona odchází s těmi dětmi, tak ona potřebuje mít někoho, kdo si postará o ty děti. Ulpívání na starém vztahu jí strhává zpátky, jo. Naproti ten muž zase je geneticky predisponován k tomu se neustále vracet ke svým ženám. To znamená, chlapi mají tendenci vytvářet takový ty svý bývalý harémy, že jo. Jo. Takže jako jsou tam určitý sexuálně specifický rozdíly, že se ty pohlaví nechovají stejně, že mají trošku rozdílnou reaktivitu. Bohužel to tak bývá, no. Ano. Ano, bohužel, máte pravdu, tam je potom veliký problém v tom, že oni, když se dokopou do toho rozchodu, tak je to stojí hrozně energie. A když se ten protější partner teda jako dá do pohybu a něco udělá, tak ono to bývá potom pro ty lidi, no tak přece jsem, mi to nedalo 4 roky rozhodování, abych to teďka za 2 týdny odvolala. Rozumím, a teďka, jako, ano, ten chlap neslyší do té doby, dokud nevidí tu ženskou, jak stojí s těma kuframa mezi dveřma. Najednou to je jediný důvod, kdy je on ochotný na sobě zapracovat. A on právě tak rád, aby ona si to teda rozmyslela, vrátila se. Ale když jí teda to rozhodnutí, jo, vzít ty kufry, stálo 4 roky víceméně přesvědčování a práce na sobě, tak ona není schopná prostě říct, no tak jo, tak já zase vrátím, jo. To není žádný rozhodnutí, jo. To znamená, čím víc je ten člověk jakoby pevná osobnost, které to pro něco znamenalo, tím je to pro něj těžší se rozhodnout jak pro rozchod, tak ho i odvolat. Jo. To znamená, proto já říkám, je mnohem lépe se auto udržuje v provozu, než se potom opravuje nabouraný, že jo. Nabouraný auto se mnohem hůř dává do cajku, než když prostě každý rok budu jezdit jo, do servisu, abych ho měl v cajku. To znamená jako samozřejmě. To je, já nevím, já jsem o tom asi neměl, nechci se do toho moc pouštět, jo, ale třeba jakový to zmrzačit si partnera nevěrou. Jo? To znamená, ten člověk, ten podváděný partner, kdykoliv je sám, tak mu naskačí ten vzorec. Teďka bych byl rád, kdyby tady byl ten můj partner. Proč tu není? Protože s tamtím, jo. A tohleto uvažování tam je prostě konstantně a ten člověk ztrácí toleranci pro separaci. Jo. Moje žena je teďka přesvědčena, že já mám tady přednášku. Jo. Nedej bože, aby ona byla přesvědčena, že já mám nějakou milenku. Protože ona by si řekla, proč bych já se tady měla starat o děti, o domácnost a tak dále, když ten můj chlap si tamhle někde užívá s nějakýma pipinama. Jo? V tomto okamžiku ona by ztratila veškerou toleranci a tlačila by na mě, abych byl doma, abych seděl doma a věnoval se rodině. To znamená, pro mě je mnohem jednodušší teďka si udržet tu její důvěru a nepouštět se do nějakých nahodilých vztahů, než potom, když je ona takhle pomordovaná tou nevěrou, potom to žehlil a sanoval. To je mnohem těžší práce, jo? A to je prostě otázka té životní moudrosti, nepokazit si to, dokud je čas, no, jenže od toho máme, že ten příběh v Bibli, že o tom Genesis, že o tom, o tý Adam Eva, že prostě ty lidi hoci nedají říct, jo. Vždycky po válce se objeví nějaký chytrej, který si říká, tady je nuda, chtělo by to nějaké vzrušo, což takhle získat nějakou válečnou čest, že jo. vždycky se začne nějaký chytrý, který to začne vymýšlet, jako, že by bylo dobrý dělat nějaký čoromoro. Jo, takže jako souhlas, no. No, samozřejmě, že jo. Jo. Konkrétně třeba, když mám partnera alkoholika, že jo. Chronický alkoholici, to je... To uhně celá rodina, jo. To znamená jako těžký alkoholici nebo drogově závislí. Problém jsou takový případy, jako třeba gambleři, kde prostě musíte tu rodinu uříznout, protože ten gambler by vám ji celou potom byl, jo. Prostě utopí, prodávám barák nad hlavou. To se prostě neví, že když podnikáte jako když manžel podniká, umře, zanechá po sobě dluhy, tak tý vdově, protože se berou jí barák nad hlavou, protože společné jmění manželů, jo. To se prostě nezdá, jo, je někdy třeba v některých chvilkách prostě udělat čáru a držet, ale ono někdy je těžké udělat čáru a neudělat rozvod, jo, finančně. To znamená, jako jo, jsou rozchody, kde... Víte, ono to je šílený, já mám třeba, jsem měl chlapa, k tomu jsem zachraňoval vztah a ten chlap se opravdu snažil, myslím si, že to nebyla jeho vina, že opravdu to byl problém v tomhle případě tý ženský. On samozřejmě byl nějaký podnikatel, ale jako v celku v pohodě si myslím. A on se usiloval o záchranu toho vztahu. V nějakém okamžiku ho to zlomilo, on to začal, já jsem mu říkal dobře. A já jsem mu říkal, prosím vás, vy teďka jsme ty dva roky se to snažili zachránit. Vy jste se teďka rozhodnul o konec. A vy to teda, jestli chcete rozchod, no, jestli zakázkou je rozchod, tak teďka to budete kvaltovat. Protože teďka ona je na koni, ona si myslí, že je ten navrhovatel a že ona teda je teďka v pohodě. A teďka z ní můžete dostat všechny ty smlouvy, jo, že rozdělení toho majetku a takovýhle. Jakmile ona po čase zjistí, že udělala kravinu a bude se chtít vrátit, tak už s ní nebude rozumná řeč. A on přesně propás tu lhůtu. Jo? Tam je prostě nějaká doba, kdy si ten navrhovatel myslí, že je na koni a tam se to dá jako jednoduše navrhnout, že prostě se rozkrájí ten majetek, udělá se čára. Ale to je prostě takový jako fígl, který se tam dá využít. A nesmí se to propásnout. No to samozřejmě propás a touhletou dobou ona jako chodí a říká, ale ty seš na tom stejně líp, přitom ona to rozdělá. A najednou tak chodí kolem něho a říká, no a já bych se ráda vrátila, nebo tak jako, no mohli bychom někam jet. Jo. A jenom to začíná testovat, jestli je cestička zpátky. Jenže on mezi tím udělal to, čemu se těžko zabraňuje, našel si jinou partnerku. A najednou on je rozdvojený mezi tím vrátit se k manželce, nebo zůstat s tou milenkou. Proto já tady v těch případech vždycky říkám, prostě nechte tam vdovský čas, nechte tam prostě rok nic, než skočíte do nového stavu, vyhnete se tímhletím hloupým dilematům, kdy ten chlap prostě neví teďka, prostě dva roky usiloval o záchranu vztahu a když se na to konečně vykašla, tak ona se zpamatovala, jo. No, že teďka co má dělat, jako, jo. Který ženský má ublížit, tý nový, která za nic nemůže, anebo tý manželce, která to vlastně celý měla v režii od začátku, jo. Já myslím, že nezralost osobnostní. Jo, tohle ty zásady neví, co chce, ale nedá pokud, dokud to nedostane, jo. Já myslím teda, jako v tomhle případě, jsou případy, já se tomu nevyhnu, ale vždycky mám někde pocit, že tam někde jako to želízko tam někdo má, jo. Tak tady jsem si myslel, že to byla ženská, tam ta druhá, která zase stála v těch dveřích, tak tam jsem spíš si myslel, že ona měla pravdu, že tam byl spíš ten chlap, byl ten hulvát, jo, že se s ním opravdu nedalo žít. Je to tak jako po různu, no. No. Víte, jako tohle je přirozený sklon lidí k polovztahům. Jo, lidi mají tendenci ne uzavírat pevná manželství nebo pevné svazky, ale mají tendenci jako zůstávat na půl cesty. Jo? Ale bohužel pro každý, jakýkoliv projekt potřebujete určitý druh vztahu, jo. A v rámci toho projektu vždycky tlačí, jo, ten někdo, prostě ty lidi do určitého typu vztahu. To znamená, až máte sportovce, tak je taky nebaví chodit každý den na trénink a taky prostě by je to bavilo jednou za týden, že jo, nebo dvakrát za týden. Ale nutí je ten trenér, aby byli spolu víc, aby měli ten odpovídající výkon. Stejně tak pro manželství nebo pro spokojený život potřebujete jiný typ vztahu, než který máme tendenci přirozeně navazovat. To znamená, přirozeně navazujeme polovztahy. Ale ty mají potom všechny nešvary, milenecký vztahy. Jako přišla tuhle taky za mnou nějaká ženská a tak si s ní povídám a ona říká, že má takový vztah. A já říkám, no a tak co to je, jako on je jako tohleto, no tak jako jo, jako je hezký. A jako co to je? No, mě jenom vylezlo, že to je milenecký vztah. A co myslíte, že jí vadilo? No, že prostě on na ní nemá čas. A já říkám, jako prosím vás, problém mileneckých vztahů je, že jsou naprosto bez záruky. Vy do nich věnujete mnoho energie, myslíte na něho, píšete mu, ale on k vám jezdí jenom, když má na vás časochuť. Jo? A když to nemá, tak prostě nepřijede. To znamená, tam vzniká takový ten utilitární vztah. A kdybyste, nedej bože, skončila na vozíku nebo dostala se na nějakou chemoterapii, tak on řekne, ale já vím, Maruško, že to zvládáš. Ty seš silná holka. No, drž se. Jako, jo. Jo, a ura odchází. Jako, jo. Jo. To je problém polovztahu. Tam není žádná záruka. Ale do vztahu se mu pevnímu nechce. Jo. To znamená, tam se opravdu dřív vždycky byl tlak od těch starších generací, že tlačili ty mladší generace do pevnějších vztahů, než se jim chtělo. Jo, to je ten děda, teda, to je ten otec s tou kulovnicí, jak střílí, jo, po těch amantech, který by si rádi pošpásovali, ale závazky žádný. Jo, to znamená, jo, tlačili dřív ty lidi do těch pevnějších vztahů. Stejně tak i dneska máme on leží v přirozený rovnováze mezi manželkou a milenkou a osciluje, že jo. Takhle se kývá. Jo? A nechce se mu ani do pevného vztahu, ani se mít, jo? Ale to má ty katastrofické následky, že to prostě jsou pevné vztahy a jakmile přijdou životní problémy, a jakože přijdou, protože do toho hrobu jednou musíme, to znamená, jakmile přijdou ty trvalejší problémy, lidi to vzdávají. Jo? Prostě tam to nemá žádnou pevnost. Nechtějí ty lidi do toho investovat. No, 65%, no.
A jestli to je ale myšleno tak, že to je staženo na 100 různých manželství?
Ne. Na 100 manželství.
Manželství.
Takže to dělá statistici.
Že by tady 2/3 ze sálu, to je
2/3. Je to vulgarizace. Vulgarizace čísel, no. A to je pravda, je to staženo na manželství, jsou to pouze manželství, to znamená, oni evidujou na statistickém úřadě čárku, manželství, rozpadlo se čárku. To znamená, když se někdo třikrát rozvede, tak třikrát skoruje, jasně, no.
Když se to stává na osoby, tak to určitě je mý, že jo?
No určitě jo, ale nevím o kolik. Tohle to číslo neznám.
Člověk je to průměrnou rozhodnost,
jo? No. Já myslím, že se to dá zjistit z těch prvom manželství, který kolik lidí má jenom manželství. No výrazně. Nevím, no. Jasně, je to přesně, víte, o co se jedná, přesně nevím, no. Chce si to zjistit, no. Nevím to číslo.
Ale zase je mnoho párů, které nejsou oddaný a rozpadne se jim zase taky.
No, a je taky spousta manželství, které jsou formálně rozpadlí bez rozvodu, že jo. Takže oni jako tohle to jsou prostě takový ty úřední statistiky Českého statistického úřadu, no. Tak. Běda tomu, kdo se teďka zvedne ruku. Bude lynč. Tak. Takže ještě jednou děkuji vám za pozornost a kdyby nějaké dotazy, tak si... No. Tak a jdeme na něj. No.
Které jsou dobré pro udržení stavu.
Tak samozřejmě ta moje, že? Nevím z jistý, no. Já takhle, tady je problém, vždycky je to, jak odborní literaturu chtějí lidi číst, že jo. Jo, jako do jaký hloubky odbornosti se chce člověk ponořit. Já, abych se přiznal, já jsem třeba nikdy nečet knížku Muži jsou z Marzu, ženy z Venuše. Nikdy jsem to nepřečet. Jako prostě radši mám ty odbornější věci. Teďka čtu třeba evoluční biologii a takovéhle věci. Jo, to jsou prostě, každý si tíhne ke svým knížkám. Jo. Ale takovým těm čitelným knížkám, které jsou na té pomezí odbornosti dobře čitelný a zároveň nepříliš jako exaktní, jsou je třeba od Stanislav Kratochvíl a jeho Trválka manželská terapie. Jo, velice dobrá knížka. A řada z těch, i těch Plzákových knížky, že Plzákové knížky jsou někdy hodně populární, ale má relativně sem tam dobrý rady, které se dají stále někdy využít. Je to porůzno, no. Těžko říct. Já jsem se zaměřoval v těch svých partnerech a rozchodech na dvě věci, teda když už jsme u tohohle. Abych mě šlo o to, že jo, popsat ty fáze rozchodu, tak to je ta první pětina, ale potom jsou různé mechanismy, pomocí kterých ten vztah funguje, když je funkční, když je mírně narušen. Jo? To znamená, tohle to se těch rozvodů netýká úplně přímo, to se spíš týká toho partnerského života. Jo? Tak jsou věci, které se jinde nenajdou. Třeba ty fantazní postavy s tím dělá hrozně málo lidí. To je jako v Americe, tomu říkají Imagine Others. Jo, tak to tam není, ty partnerské asymetrie, to je taky jako v celku specifikum. Jo. Takže jako tam vždycky v každé té knížce najdete něco a já jsem měl takovou zkušenost, že každý z těch mých klientů, ten má něco, někdo má problém tady, někdo tady, ale ty ostatní věci třeba se vůbec netýkají. To znamená, ono je někdy třeba přečíst těch knížek víc, než si najdete tu oblast, kterou se někdo zabýval. Jo, třeba já nevím, já se tam vůbec nezabývám problémem přechozených vztahů v této knížce. Jo. To je prostě naprosto, to jsem se vůbec nezabýval, jo, tematikou přechozených vztahů. Nevěry tam prakticky vůbec nejsou. Jo. Když jsou tam jenom tak, jako když to teoreticky umíte, tak se to stahuje, se to dá aplikovat. Jo. Ale o těch nevěrách jsem se tam prakticky nezabýval. To znamená, jo, chce to vždycky najít nějakou knížku, která je specifická k tomu problému, který vy zrovna řešíte. Jo. Těžko říct, no.
Mám poslední dotaz. Má vaše knížka spíš pomoci lidem, kteří se ocitli v nějaké...
Jo, spíš rozbít nebo zachovat, jo? Mě volali tuhle z Rudýho práva, no vlastně už to není Rudý právo, že jo, dneska to je jenom právo. A ptali se mě na něco taky z tohle partnerství. Já jsem řekl svůj názor a my se mě zeptali... A jste to vy ten konzervativní psycholog? A já jsem řekl, jako no, já nevím, no. Záleží se na to kouknete. A oni jako jo, no. A já jsem říkal, no prostě já nemám rád rozvody, nemám rád nevěry, jo. No říkal, no to snad každý, no. A říkám, no, není tak jednoduchý, no. Jako ano, jako spíš se snažím ty vztahy, takhle, abych řekl pravdu, když za mnou přijdou klienti, tak já napřed se zkusím ten jejich vztah zachránit. A když mě teda sborem přesvědčí o tom, že opravdu ho nechtějí zachránit, tak teprve potom to rozbijím. No, musí, jako já vždycky říkám, musíte ještě přesvědčit, kromě teda sebe navzájem, ještě mě, jako, jo, než to začnu rozbíjet. Jo. Jako většinou se to snažím zachovat. Ten důvod, já to vždycky říkám, auto, barák a vztah napřed opravíme, než ho vyhodíme. Jo, když se vám, nevím, že jo, praskne barák nebo sloupne movítka, taky nekoupíte nový barák. Že jo. Napřed to zkusíte opravit. Tohle to jsou investice, do čeho se věnuje 20 let života. To se nedá jen tak jako vzít. Radši to zkusím opravit a teprve, když to nejde opravit, tak hod se to strhne a postaví se nový.
Kolik procent vám podaří zachránit?
Málo. Málo. Protože já jsem hrobař vztahu. Že? No, oni vždycky přijdou 5 minut po 12, že jo, poté, co už 3 měsíce spolu nebydlí, co se nenávidějí a tak dále. No a potom přijde ho a zjistí to zachránit, tak jako potom to resuscitujte, když se to čvachtalo, že jo, 3 měsíce ve Vltavě, no. Takže jako tady ten problém spíš není ani tak v tom, že by se to nedalo zachránit. Čas od času zachráním hodně těžký vztahy, jako těžké rozchody, ale spíš v tom, že ty lidi přichází často v situaci, kdy už je to, jako v době, kdy se to dalo řešit, tak samozřejmě se to neřešilo. Jako tady třeba problém těch fází rozchodu je, že ten navrhovatel rozchodu o tom rozchodu uvažuje třeba 5 let a ten obránce toho rozchodu se to dozví po těch 5 letech, je to pro ní naprostý novum. On mu nechce věřit. Jo, to znamená, tam je to zpoždění těch 5 let, kdyby on tu knížku znal třeba dopředu, nebo si to načet, no tak samozřejmě by byl uchráněn toho překvapení minimálně. Jo. Ale jako tyhle ty zážitky jsou dost smutný, protože já to třeba vidím několik let dopředu a hučím do toho jednoho a hučím do toho druhého a furt nic, pak práska. Všichni se diví, komu to hrají. Jo. Prosím? Jo. Tak jo, takže dobrou noc.
Potleskem vám poděkovali.
Jo, děkuju. No.
Kytka není, protože byste je prý utisknul vlakem.
Ano, přesně tak, kytky.
Tak na faře dostanete flašku. To je užitečný. To jsem řekl vulgárně. Moc děkujeme.
Jo.
Myslím, že to je inspirativní, že budeme kupovat knížky a číst. A já jsem řekl, že máte adresu, že máte stránky. Máme stránky.
klimešmysteria.cz.
A když bude zájem, tak vás rádi pozveme.
Děkuju. Tak ještě jednou děkuju za opravdu potěšitelnou účast. Doufám, že se vám to líbilo. No.